Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Nadamo se da vas i ovog 12. julskog popodneva nalazimo u dobrom raspoloženju. Još jedne subote vaših i naših života u još jednom izdanju porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Ovog vikenda sledi konačni rasplet na mundijalu u Brazilu. Počelo je evropsko prvenstvo u kajaku u Nemačkoj, sledi i šampionat starog kontinenta u vaterpolu, dok mladi košarkaši i košarkašice takođe biju značajne bitke na prvenstvima Evrope. Reprezentacija Srbije u streljaštvu već je u Granadi, dugo iščekivanoj Granadi, ali ovoga puta samo na pripremama za dugo očekivano septembarsko prvenstvo sveta. I seniorska košarkaška reprezentacija sprema se za važno takmičenje najboljih evropskih selekcija. Što se tiče kulture, ima je širom naše lepe Srbije, ima je u svim delovima, od Subotice do Surdulice, pa i šire, u svim mestima gde se drži zaista do ukusa. Ima dosta raznih manifestacija o kojima ćemo pričati, ali i premijera, festivala, promocija, mnogo lepih dešavanja iz javnog i kulturnog života. Uostalom, zavirite na naš sajt rts.rs uz napomenu da ćete već uskoro, što brže bude moglo, moći naš internet program da pratite i uživo iz studija, dakle da vidite i naše goste koji budu od programu, ali o tom potom. Dotle se informišite, makar za sada, šta možete da čujete u emisiji Vreme sporta i razano do 19 časova. Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović raduju se što će još jednu subotu provesti sa vama. Dobar dan.
Yeah. Ja sam Aleksa Jelić, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Na listi onih koji svojim učešćem postavljaju hat-trik na mundijalima nalazi se i muzička zvezda Shakira. Prvi put se pojavila na svetskim prvenstvima 2006. godine. 4 godine kasnije, uz podršku instrumenta zvanog vuvuzele, u Južnoj Africi pevala je Vaka Vaka, a pesmom prozaičnog naziva La 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 učestvujući u zatvaranju 20. svetskog prvenstva u Brazilu. Za razliku od ceremonije otvaranja mundijala, koju umalo nije upropastila njena koleginica Jennifer Lopez, Shakira će sigurno biti na sceni sat i po u oči finalnog meča, a sa njom još i legendarni Carlos Santana, potom američki reper poreklom za Haitija po imenu Wycliffe, kao i tri brazilske zvezde, Alexandra Pires, Ivete Sangalo i Carlinhos Brown. Kako će brazilska publika dočekati svoje igrače posle nezapamćenog debakla u duelu sa Nemačkom, ostaje samo da nagađamo, ali svakako im neće biti baš prijatno u grotlu stadiona u Braziliji. Domaćim igračima bit će to četvrti put u istoriji da se bore za bronzu, dok je Holandija samo jednom igrala utakmicu za treće mesto. Utisak je da bi i jedni i drugi više voleli da se ova utakmica uopšte ne igra, a Holanđani svakako ne žele ni da misle o eventualnim produžecima. Na završnim turnirima igrali su ih ukupno 6 puta i nijednom nisu uspjeli da zatresu mrežu rivala. Šta više, 5 puta su izlazili poraženi iz njih, a dobili su samo nedavno Kostariku i to tek posle serije 11 teraca. O atmosferi u redovima Brazila i da ne pričamo. Nekadašnji osvajač mundijala kao igrač, tada veliki fudbalski as Romario, danas poslanik socijalističke partije, čak predlaže da se čelni ljudi Brazilske federacije s mesta pošalju u zatvor. Naravno da nekadašnji as preteruje, ali gnevne su karioke. Ostaju stanovnici zemlje kafe, sambe i karnevala, ali priče o fudbalu sada uglavnom preskaču, jer obrazi bride, osjećaj stida ne prolazi. Tako se doživljava fudbal u Južnoj Americi, mada je kudikamo opuštenija atmosfera u redovima finaliste Argentine. Gaučasi čak 24 godine nisu osvojili trofej od onog prvenstva kada nas dobiše na penale, ali veruju da ima leka za zahuktalu nemačku fudbalsku mašinu. S druge strane, Nemci su puni ponosa, uključujući i veterana Miroslava Klosea, koji se svojim 16. golom ubeležio u istoriju mundijala kao najefikasniji strelac svih vremena na svetskim prvenstvima. Kladionica William Hill, kao i većina ostalih poznatih firmi koje sport gledaju prvenstveno kroz kvote, prednost u finalu daju Nemcima, a u meču za treće mesto Brazilcima. Sve to da bome treba uzeti sa rezervom, jer ne znamo mnogo primjera da je neko trajno dobar u borbi s vetrenjačama, odnosno kladionicama. Pratit ćemo, kao i do sada, ove mečeve bez dodatnog stresa, jer mi smo sve muke prebrinuli davno pre mundijala. Ako i evropsko prvenstvo budemo gledali na isti način, samo iz fotelja nikako neće valjati.
I mi igrači američkog fudbala kluba Imperatori iz Niša rado slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam potpredsednik kluba Aleksandar Ilić.
Hajde sada da čujemo šta o velikom finalu koji je na programu sutra o 21 čas i o večerašnjoj utakmici za treće mesto na mundijalu misli naš uvaženi fudbalski trener Radovan Ćurčić. Sa njim je razgovarao kolega Milan Bigović.
Gospodine Ćurčiću, Nemačka ili Argentina?
Pa jedna druga ekipa, u samim tim što su ušli u finale, sigurno da mogu postoje svetsko prvenstvo. Ono što smo do sada videli, možda je Nemačka ostavio neki utisak zbog same ove utakmice u kojoj je odigrala protiv Brazila. Međutim, i Nemce, da kažem, i od samih utakmica u grupi deluju dosta moćno, kao i što smo očekivali od njih. Argentina, utakmice koje je odbijala, nije to bilo sjajno blistavo, međutim Argentina za razliku od nekih prethodnih prvenstava dosta deluje smireno, organizovano, koncentrisano, kao da znaju svakog trenutka šta hoće, taj neki svoj temperament su suzbili i neke utakmice koje ulaze u neizvesne završnice, očigledno da oni dobijaju taj veliki kvalitet i takav kvalitet posjeduju samo šampionske ekipe, tako da je krajnje neizvesna utakmica. Mislim da će utakmica biti slična onome što smo videli u polufinalu između Argentine i Holandije. Ne verujem da će Argentinci dozvoliti toliko prostora koliko su Brazilci dozvolili Nemačkoj i može da presudi jedna stvar, a to je da su Nemci u polufinalu faktički igrali jedno poluvreme, da im je više za odmor od Argentinaca koji su igrali produžetke i to na ovom turnirskom takmičenju može bude od velikog značaja. Kažem, blaga prednost Nemačkoj, ali ne moram ništa, znači jedna utakmica, finale nešto što je uvijek teško prognozirati i očekujem jednu neizvesnu utakmicu.
Koliko Nemce može da optereti visoka pobeda nad selekcijom domaćina? Da li to može da bude veliko psihološko opterećenje u bilo kakvom smislu kada govorimo o finalu?
Pa da je neka druga reprezentacija u pitanju, očigledno bi to bio jedan glavni, u stvari glavni zadatak selektora da taj rezultat ih ne ponese mnogo. Međutim, kada su Nemci u pitanju, očigledno da oni, ako koja reprezentacija to ume, to je to Nemci koji, bez obzira šta su radili prethodnu utakmicu, izgledaju veoma psihološki stabilno i ne verujem da mogu nešto, da ih ta utakmica previše opusti. Same njihove izjave posle utakmice sa Brazilom, prve izjave su bile da su svesni da sada svi oni koji ih dižu u nebo su ih i su ih kritikovali prethodnih dana isti ti, tako da oni pokazuju da su stabilno čvrsto na zemlji i ne verujem da taj rezultat može da ostavi neki veliki trag na njih, čak mislim suprotno da će im on dati još jedno samopouzdanje, dozu samopouzdanja više.
Finale je idealna prilika za Mesija da uđe u legendu, da se približi možda Maradoni. Šta konkretno mislite o Mesiju i o njegovom učinku do sada na šampionatu i šta od njega očekujete u finalnoj utakmici?
Pa moje mišljenje, za razliku mnogih, da on u jednoj službi, u kolektivu, u jednom igraču koji donosi prevagu u nekim bitnim utakmicama, doveo Argentinu do svojim potezima, svojim golovima, doveo Argentinu do finala. Deluje ponekad malo nezainteresovano, deluje umorno, što je logično posle sezone koje je imao. Ipak mislim da su takvi igrači mogu naprave razliku na ovakvoj utakmici kako je finale, gde će on sa najvećim mogućim motivima ući u utakmicu, tako da bez obzira što je pažnja na njega najveća, da sve ekipe u analizi i pripremi utakmice svima obraćaju veliku pažnju na njega, opet kažemo, jednim potezom može uđemo neku izjednačenu utakmicu, takvi igrači mogu da reše meč.
Kakvu ćemo utakmicu gledati u nadmetanju za treće mesto, Brazil, Holandija? Ko će uspeti da se vrati u igru, u atmosferu, u takmičenje posle neuspeha u polufinalu? Šta mislite?
Pa, mislim da nas očekuje krajnje neizvesne utakmice, jer očigledno u tu utakmicu jedni drugi ulaze razočarani, da vidimo po izjavama i selektora Holandije da ta utakmica nema potrebe da se igra na ovakvim takmičenjima, jer ekipa koja je napravila odličan rezultat, došla do polufinala, izgubi polufinale, može se desiti da izgubi borbu za treće mesto i onako sa od jednog velikog uspeha i dete nezadovoljni sa svetskog prvenstva, kada se završite prvenstvo sa dva poraza. Tako da ima neizvesna utakmica, tu već psihologija odlučuje i tu će ekipa koju je u ovom trenutku manje traga ostavio poraz, sigurno biti u prednosti, a to je u ovom trenutku Holandije, jer nije Brazilija u dosta teškoj situaciji, imaće vjerojatno i nezadovoljnu publiku protiv sebe, sa druge strane imaju motiv da s pobedom završe ovo prvenstvo, ali kažem, mislim da Holandija trenutno deluje dosta stabilniji od njih, da nisu pretrpeli takav udarac kao Brazilci i vidjet ćemo, ali kažem, ni oni nemaju neke prevelike motive, tako da može bude utakmica veoma zanimljiva. To su te utakmice na prethodnim svjetskim prvenstvima pokazali, da smo videli uglavnom utakmice sa puno, u borbi za treće mjesto sa puno golova, što za publiku možda bude zanimljivo.
Gospodine Ćurčiću, najlepše hvala na učešću u našoj emisiji.
Hvala vama.
You can try to tell. country that's changing. Oh, it's a country that's changing. It's a country that's changing. All the people, 'cause the people are leaving. It's a world that's deceiving. Oh, it's a world that's deceiving.
Jedna zaista posebna dama, gostem je u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode i moram da kažem da smo nekako pomerali da dođe ovaj letnji period kada svi zajedno imamo malo više vremena i da možemo da proćaskamo, jer je zaista vredna pažnje u svakom pogledu. Mogao bih je opisivati minutima znajući čime se bavi, ali predlažem da i vi pogledate našu stranicu rts.rs i da vidite šta piše o Dragani Bebi Samardžić, koja voli motore, redovno je s bajkerima, vozila je i cisterne i šlepere po američkim drumovima, ali posebno slabost su i konji i deca. Ovo poslednje uspela da spoji na vrlo interesantan način. Pored toga što trenira galopere, trudi se da preko konja, jahanjem i kontaktom sa životinjama pomogne mališanima sa autističnim, cerebralnim i drugim problemima. Dragana, dobar dan, radujem se da si ovde, dobro nam došla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Šta rade konjići ovog trenutka dok si ti ovako u medijskoj pažnji?
Trenutno se odmaraju, pošto smo danas očekivali loše vreme i kišu kako su najavili, ali malo su nas iznenadili sa suncem, ali dobro. Tako da se danas odmaraju, nemaju nikakve akcije, bit će sutra nešto sa decom, druženje kao i obično na košutnjaku, to smo svakog vikenda za njih i tako.
Čini mi se da je tebi 24 sata zaista premalo. Ti si osoba koja stvarno može da uđe pod ovaj opis, imajući u vidu sve tvoje aktivnosti i ljubavi, ali pre svega ovu koja je nama najbitnija. Dakle, i te kako omiljena u svetu trenutno je hipoterapija, koja eto i ovde, zahvaljujući tebi, dobija neko svoje mesto i to čini mi se sa dosta pozitivnim i uspešnim rezultatima.
Pa imali smo dosta pozitivnih i uspešnih rezultata do sada i nadamo se da ćemo imati u budućnosti, s obzirom da sad pravimo, u stvari na dobrom smo putu da ostvarimo veliki projekat, da se napravi jedan centar gde će živeti konji koji će biti samo za decu s posebnim potrebama, gde će deca moći da uživaju 24 sata ako žele i da se druže sa njima, da ih jašu i da ta hipoterapija dobije neki malo veći oblik i veći značaj nego što sad trenutno ima. Pošto mi svi znamo, ja najbolje znam koliko deca i konji se lepo druže i koliko je ta hipoterapija za tu decu značajna.
Kako izgleda njihov prvi kontakt kada dođu deca i vide one lepotane, a i konji vide mališane lepotane?
Pa znaš kako, sve je to od deteta do deteta. sva deca upoznaju prvo konja kao jednu malu igračku i to im je nekako najomiljenija igračka, pa onda dolaze od životinja pas, mačka, papagaj, ali u konja se svi od početka zaljube. Kad dođu kod nas i kad vide u stvari da to nije mala igračka, da je to jedno veliko stvorenje, postoji određeni strah kod njih, vidi se u oku, u pokretu, ali pošto sam konj sve to osjeća i zna da je dete u pitanju, nekako se spusti, što ja kažem, na njihov nivo, priđe, spusti glavu, najčešće na grudi deteta, i onda počinje ono što mi zovemo nerazdvojiva ljubav. To, kad se to rodi, to je nešto neopisivo, prelepo gledati.
Mislim, ako sam dobro zapamtio tvoju priču ili bar njen deo, da posebnu odgovornost deca osjećaju onoga časa kada dobiju mogućnosti da vode računa o svojim ljubimcima.
To svakako, pogotovo deca s posebnim potrebama, ja im dajem i tu mogućnost da nije samo hipoterapija, da sednu na konja, da mi odradimo tih par vežbi koje su značajne za njih, nego i hipoterapija i sama, da kažem, dodela konja tom detetu. On dođu ranije roditelji, dovedu ga i ceo taj program ide od samog hranjenja konja, pa ajmo da očistimo konja, da ga osedlamo, da ga nahranimo, posle jahanja, znači gde ide ono što je najbitnije, vežbice deteta i samo druženje s konjem, pa posle toga opet hranjenje, kupanje konja u letnjim periodima, to je deci nešto najlepše. Oni dođu na čas i kažu, a kad ćemo da kupamo konja? Ništa, ni kad ćemo da jašemo, ništa ni hranimo, ali kad ćemo da kupamo konja? Mislim da im je to i sami svi ti pokreti i konj koji uživa u kapljicama vode, da je to neprocenjive vrednosti.
Neke slike govore više nego hiljadu reči, evo upravo ove naše koje su na sajtu RTS-a i emisije Vreme sporta i Razonode. Bože koliko ljubavi, Bože koliko radosti u svemu tamo.
Jeste, to su naši mali anđeli i ovaj konjići s kojima se druže. Imali smo tu dosta i baš problematične dece kojim je trebalo dosta vremena da samo uđu u štalu s konjima, kamoli da sednu. Sa malom Lenom smo potrošili, ja mislim, 2 nedelje da bi samo ušla u štalu, jer imala prvi susret na Zlatiboru s konjem koji nije bio prijatan, pa se dete nakupilo straha, inače je boluje od cerebralne paralize, i korak po korak ona je sama poželela da sedne na svog konjića i da zajedno sa njom vežba i radi, da jaše. Posle nismo mogli da skinemo, naravno, sa konja.
No, nije Zlatibor jedino mesto, ima više turističkih destinacija gde se na kraju to upoznavanje sa životinjama pretvori u antipropagandu, gde lokalni ljudi sednu i uzmu i piju svoje pivo, zaista to upozoravam roditelje, a ostave decu same na konjima koji ostanu često tamo negde daleko i logično da se javlja neki stres, pa možda i otpor vremena.
Naravno, to je, da kažem, problem trenutni koji imamo, a imali smo ga i uvek. Samo što sad kako vreme ide, mi smo svesni tih problema. Ja u svom radu sa konjima i s decom želim i volim da mi roditelji budu prisutni, da isprate ceo moj rad i ceo napredak deteta iz časa u čas, iz dana u dan, iz godine u godinu. To je jako bitno.
Dragana Beba Samardžić je naša gošća u emisiji Vreme sporta i Razonode.
Daj mi kaži odakle te znam i pođi sa mnom u stan, nešto ću da ti dam. Sudbina je jednog tijela nas,
traži odakle te znam, jer više nemaš tu, nema lani sa mnom. Ha, ha, daj mi kaži odakle te znam, neću da te pustim ni za čas.
Momčilo Bajegić Bajega, a vi slušate Vreme sporta i razonoda. Dragana Beba Samardžić je zaista jedna divna osoba sa nama u studiju Radio Beograda 1. I hajde, Dragana, ako se slažeš, da ostanemo kod teme koju sam pomenuo. Ima mnogo primera, pa baš kao i u fudbalu, sa decom radi svako, ali ovde mnogo, mnogo osjetljivije. Dakle, bilo je i raznih škola, jahanja, gde su se pojavljivali neki ljudi kojima apsolutno to nije mesto ili koji nisu zainteresovani da se bave decom koje su najčešći posetioci.
Pa dobro, to jesi u pravu potpunosti. Znači, njima je postoje i postojali su razni, u stvari razne škole jahanja koje, u kojima nije bilo u interesu da se u toj školi nešto nauči, odnosno da deca ili ljudi koji dolaze nešto nauče, da se napravi neki napredak, nego da se samo završi i zaokruži ta neka finansijska priča. Ono što ja gledam da nema veliki broj učenika i da sa tim malim brojem učenika postignem željeni efekat. Znači, ja razgovaram sa učenicima i tražim od njih da mi sami kažu šta žele. Šta je njihova želja? Da li je samo druženje s konjima, samo rekreativno jahanje, pa možda imaju neki potencijal za sportsko jahanje i tako dalje i tako dalje.
Kako su uopšte do sada dolazili roditelji koji imaju decu sa posebnim potrebama do tebe? Dakle, preko onoga Dobar glas daleko se čuje ili?
Pa, obično je tako bilo. Znači, da imala sam, prva moja učenica sa posebnim potrebama je bila Tanjica. Ona je došla kod mene pre 5 godina. I još uvek je prisutna i još uvek je sa nama. Ona je preporučila moju školu jahanja, da kažem, pošto sam ja tu školu terapeutsko jahanje, hipoterapiju radila u Americi dok sam tamo živela. To mi se jako svidelo i kad sam došla u Beograd, htela sam celu tu akciju da pokrenem i ovde, međutim tu je bilo par ljudi koji su to već radili na ovakav, na onakav način, onda sam htela da to bude malo profesionalnije. Ja sam završila medicinu i nekako sam u tom polju i čekala sam samo neku zgodnu priliku da dođem do informacije koji je to, kako pravno da držim školu jahanja za decu s posebnim potrebama, odnosno tu hipoterapiju. Međutim, to malo ne funkcioniše kako treba kod nas, tako da to svako radi, da kažem. Ne postoje lica koje su stručna za hipoterapiju. Kod nas ne postoji kurs koji neko može da položi da bi postao hipoterapeut i tako dalje i tako dalje. Tako da je ove što si rekao, Dobar glas daleko se čuje, mala Tanjica, pošto ima obavezne preglede kod lekara i doktora, je svima ispričala kako se ona lepo druži sa konjima, tako da su svi jedno počeli da traže moj broj telefona i da lagano dolaze i da uviđaju da je to druženje s konjima zaista druženje sa konjima, da tu nema, mi ne gledamo na materijalnu stranu, nego samo da dete što pre uznapreduje.
A šta kažu ljudi od medicine, baš onako iz naučnog aspekta, kako gledaju na hipoterapiju?
Pa preporučuje se. Svaki kontakt sa životinjama, specijalno sa konjima, se preporučuje i dobar je savet svoj deci s posebnim potrebama.
Znam da si u početku, ne znam koliko si istrajala u tome, ali da si rekla, imajući u vidu upravo neke ljude koji se onako apsolutno obaška bave jel, tim poslom i budući da su im časovi jako skupi, odnosno terapije jako skupe, da si sama rekla da ako imate pare platite nešto, ako ne nahranite životinje, tako je bar bilo.
Pa da, što se tiče mog programa Deca s posebnim potrebama, mi terapije ne naplaćujemo. Ono što je nama bitno je da se uspostavi dobar odnos između deteta, roditelja i konja i nas, odnosno naše školice, i mi gledamo da se da bilo kakav dobrovoljni prilog za konja, da će to da bude pola kilo jabuka ili neka finansijska pomoć da se konj održava, nebitno je, ali sama ideja da hipoterapija treba da bude besplatna, to je sada sledeći plan i sledeći moj projekat, znači izgradnje štale. Imamo porodično imanje, moja majka ima neko porodično imanje na koje ćemo da napravimo štalu, gde ćemo da napravimo ceo taj program za decu s posebnim potrebama i da će hipoterapija u stvari biti za njih potpuno, potpuno besplatna.
A kako to podići na još veći nivo, dakle da i ti imaš podršku i da to bude apsolutno pokriveno na svaki mogući način?
Ja se nadam da ću imati podršku od strane države, od strane Ministarstva sporta i Ministarstva omladine za sport i razonodu i naravno od ministarstva zdravlja.
Ne, mi smo
zdravlja
za sport i razonodu, a oni su ministar.
Da.
za omladinu i sport.
I ministarstvo zdravlja, naravno, tu mislim očekujemo svakakvu podršku koju možemo da dobijemo, naravno, i od raznoraznih sponzora. Znači, sve je na papiru, projekat je u razvoju, pa ćemo da vidimo, nadam se da ćemo za koji mesec i krenuti prvi čas.
I sad vrlo moguće da nas dosta ljudi sluša, možda upravo sa decom sa posebnim potrebama i možda su još uvek oprezni. Kako doći do tebe? Evo, slušaj našu priču svakako, ali...
Pa ja sam još uvek i trenutno na hipodromu sa svojim konjićima, dok ceo taj projekat naravno ne zaživi, da ćemo onda biti u Obetskoj bari. Tamo će naravno biti organizovan prevoz dece da dođu, da ljudi ne lutaju, ne dolaze sami. Ali sad trenutno sam na hipodromu i tamo držim časove i hipoterapiju.
16 časova i 5 minuta. Evo još jedne lepe pesme, pa ćemo nastaviti razgovor sa Draganom Samarčićem.
Don't go breaking. svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
Srdačne pozdrave prenosi svima vama i Dragana Beba Samardžić, koja se pored ostalog bavi i hipoterapijom. Inače, stranica na Facebooku je trenutno Škola jahanja Lord. Zašto trenutno?
Pa trenutno zato što želim da, znači, pokretanjem tog projekta Besplatne škole jahanja za decu s posebnim potrebama, mi ćemo imati i jedan drugi naziv. Naziv koji su podržali i sva deca koja nam dolaze na terapiju i u školu jahanja, zvaće se Čarobno sedlo. Zato što je njima kontakt s konjem, jahanje, i kad god se nađu u sedlu, kažu da se osjećaju kao u bajici. I onda kako da se zovemo, predložila sam ja da to bude Čarobno sedlo i svi su jednoglasno prihvatili moj predlog, naravno.
Na ovim slikama koje su na sajtu emisije Vreme sporta i razonode, pored ostalog vidimo Lenu o kojoj si pričala, ali vidimo i Pegicu.
Jeste, Pegica je jedna bila divna, divna kobila koja je bila spašena iz jednog romskog naselja. Nažalost, nije imala lep život, bila je mnogo maltretirana, da kažem. Ona je izgubila u celoj toj priči svom životu jedno oko. Tako da je ona trenutno nije više među nama. Pegica je uginula, imala je koliku, nažalost. Ali sam taj njen nedostatak i valjda težak život koji ona shvatila kakav je bio kad je došla kod nas, preporodila se, imala je poseban odnos prema toj deci s posebnim potrebama. Ona je bila vrlo živahna ovako, ali kad nam god dođe Lena, ona se umiri, spusti glavu Leni u ruke i čeka da je Lena mazi, ljubi. Lena je najviše voljela da sedne na nju bez sedla i da legne na Lenu i tako satima da provede, da se mazi, da ljubi, da dira grivu, da plete kikice, što je bila izuzetno, izuzetno dobra terapija za Lenu.
A Lena nije mogla bez konja nikada ode kućičak?
Čak nije ni to. Znači, pitala je mamu da li bi Lena, da li bi Pegica mogla da spava kod njih na terasi. Rekli smo da ćemo uraditi što je moguće, naravno, da bi Leni odvratili misli od te ideje, ali onda u tržnom centru tražila od mame da kupi konja koga je nazvala Pega. Pošto nije bio beo, Lena je stavila beli čaršav na tog drveno konjiće i konjici dalje zove Pegica.
Ko su sada ljubimci mališana?
Sad je Taro non static, trenutno. On nam je sada jedini konjić koji nam je ostao. Jedan konjić nam je nastradao u poplavi pre ovo dva meseca. Njega je odnela bujica Kolubare, bio je tamo na ispustu. Nije nađen među mrtvim konjima koji su nađeni, tako da se mi još uvek nadamo da je taj konj kod nekoga našo prebivalište ko nije u mogućnosti da vidi naš oglas da se konj traži. Tako da smo mi još uvek u akciji traženja Ababela i nadam se da ćemo ga naći.
Dragana, kada gledam tvoje slike, uvek se setim one pesme Moj svet čaroban i lep. Zaista to dele božanstveno. Tu su i neke kuce koje su redovno u pratnji.
Jesu, da. I moja draga Keruša Kane Corso, gatekeeper, koja je odrasla sa konjima i koja uživa u njihovom društvu. Ona sa Tarom non statikom spava u istom boksu, obožavaju se, ona je uvek tu prisutna i jako je bitno da i pas postoji u terapiji, u hipoterapiji, da postoji, znači, još jedna životinja, jer treba deci prvo razbiti strah od životinja i onda je sve lakše. Ona isto tačno osjeća kad se druži s decom s posebnim potrebama, mirnija je dosta, legne, čeka da se češka. Uvek su prisutne životinje. Sad na tom imanju gde pravimo štalu i celu priču čarobnog sedla, imamo paunovo, imamo patkice, imamo guske, imamo četiri rode, imamo malog prasence Manga, to je isto spašeno prase koje smo negde na autoputu našli. Malo je falilo da ga pregazimo kolima, sva sreća nismo, to je vijetnamsko prasence. koji isto voli da se mazi, imamo kozice, imamo jedan mali domaći mini zoo vrt koji je, postoji tu da bi se deca, roditelji lepo i opušteno osjećali u okruženju životinja, a specijalno konja, znači konji su nam naravno na prvom mestu.
I da zaokružimo priču onim što je još potrebno da bi se sve to oblikovalo na pravi način, vraćamo dakle loptu baš na hipoterapiju. U kom smislu se može pomoći na bilo koji način i od ovog trenutka?
Pa sada, znači, ceo projekat je na papiru i mi od sledeće nedelje krećemo u akciju završavanja te neke papirološke strane. Znači, moramo naravno da osnujemo klub, da idemo sve pravno, naravno. Tu, što, kao što sam i rekla, očekujem podršku države. Nadam se da ćemo tu moći nekako da ne kažem zaobiđemo neke formalnosti, ali da dođemo do da nam jednostavno pruže neke olakšice, da ne moramo da čekamo, ne znam, u redovima, da to završimo, ne znam, u APR-u ili da otvaranje računa. Naravno, gledat ćemo da nađemo i sponzore za celu tu priču, jer treba to sve staviti na jedne jake čelične noge, da to traje dugi niz godina. To mi je sad u cilju i to mi je jedna od, kažem, poslednjih želja koju želim da dam deci s posebnim potrebama, da imaju mesto gde će doći, gde će se osjećati opušteno, slobodno, gde će njihova čarolija moći da živi.
Dragana, hvala ti na humanosti, hvala na svoj lepoti življenja koju daruješ mališanima uz svoje ljubimce. Tu smo naravno da pratimo sve što budete radili, svaki korak, i zato ih pitam šta je potrebno, da ispratimo sve akcije, da budemo, eto, kao prijatelji.
Nadam se da ćemo se još družiti i u buduće, i kad bude krenula cela akcija, pozvaćemo vas na otvaranje, da se lepo družimo i da ispratimo sve ovo kako treba.
Dragana Beba Samardžić je bila je gost Vremena sporta i Razonode. Hvala od srca.
Hvala
i
tebi. Our love is a lie, and so we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame.
Alive. And so we begin. Ja sam Bane Krstić iz grupe Garavi Sokak. Moja preporuka glasi, neka vas radio talasi vode kroz vreme sporta i razonude.
Eko.
Pripremite se za nastavak uzbudljivog serijala Planeta Majmuna. Dve strane, ljudi i majmuni, nalaze se na ivici rata koji će odrediti dominantnu vrstu na planeti. Jedinstvena i uzbudljiva filmska priča Planeta Majmuna. Revolucija. U bioskopima od 17. jula u distribuciji Megakon filma.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Ko je kuda?
I ove nedelje ko je kuda na Kosovu i Metohiji.
Život u Kosovskoj Mitrovici.
Radio Beograd 1.
Nedelja od 9:05.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Meni je drago da je taj meč i proglašen najboljim mečem na prvenstvu sveta. To je zaista bio fantastičan meč. Imam sad kasetu, ja sedim i boksem, mislim da ću da ga pobedim. To je tako blizu bilo, a tako daleko. Izgubio sam.
Gost, bokser Mirko Puzović. Nedelja, 13. jul, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode, Kornelije Koč.
Ima još divnih osoba koje valja upoznati. Pravi primer kakve osobe treba da se nalaze na naslovnim stranama časopisa, umesto kvazi pevačkih zvezda, reality, starleta i lica sa društvenih margina, jeste bez sumnje 15-godišnji Ognjen Perovanović. Mladi kajakaš iz Čačka je u žiži javnosti jer je pokazao neverovatnu hrabrost za svoje godine i iz virova Morave izvadio oca i sina članove porodice Canović. Podvig za pamćenje, prepričavanje i divljenje. Brzo je reagovao i naš tandem Tomislav Santrač i Vlada Milić, koji su se potrudili da odmah nađu hrabrog dečaka kako bismo ga predstavili slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Sledi priča o divnom mladom kajakašu Ognjenu Perovanoviću.
Nisi se ti okružio samo krošnjama čempresa, rumenim laticama, jer i dalje tvoj život teče po iskrenosti i sve to treba sročiti u posed stihova. Hrabrost se to zove. Jednostavno treba pobediti, u ovom slučaju Moravu, pobediti strah i eto titule heroja. Sigurno on to nije ni želeo, ali je sigurno želeo da spasi dva života. Ognjen Perovanović, momak iz Čačka, 15-godišnjak, koji je svim srcem onako ušao u Moravu, hrabar i spasao dva života. Mirsada i Damira Canovića, oca i sina. Ognjene, ja te pozdravljam uz veliko hvala. Reci mi kako se to desilo na Moravi, u Čačku. Gde si ti zatekao tog trenutka?
Tog trenutka bio sa druge strane brane, bio sam baš tog trenutka sam bio završio trening. Čuo sam tu njihovu majku kako je vrištala. I bio sam sa drugom, onda sam ono potrčao, rekao sam samo nije šta se tu dogodilo. I vidio sam tu ženu koja je stala baš na pravac struje kako ide i gledala sina. Njega je samo vir gutao, izbacivao, povremeno ga pušta samo da udahne i ponovno ga vrte u vodi. Ja sam ono baš bez razmišljanja i krenuo sam za njim. Ja samo sam ušao u vodu, njegov otac je pored mene i krenuo on. Njega je uhvatio vir i krenuo njegov otac sa njim da se davi zajedno. Da što je uhvatio vir, a njegov sin u panici je krenuo oca svog da davi i krenuo da ga gura na dno. baš za to kratko vreme, neki 20 sekundi se skupilo možda 150 ljudi na brani. Neki čovjek mi je bacio granu. Ja tom granu uspio da dohvatim njegovog oca i sina, zajedno njih sam dohvatio. I tam kad sam ih dohvatio pod svoje, tad upali u veliku dubinu. I onda sam ja morao da plivam sa njima i dohvatio sam ih možda 2 metra je falilo od obale. Ali oni kad su vidjeli da ono, da su se izvukli iz brzaka, onda su bili u strahu samo da prežive, ne znam nijem. Uhvatila ih je panika i krenuli su mene polako da dave. I krenuli su mene potapaju sa njima i taj čovjek jedan se uskočio. On ih je izvukao je samo Damira, a ja sa njegovim ocem izašao iz vode i tako. Da to bi dječka nije bilo, sad možda bi mene povukli sa njim.
Ognjene, kažeš, završio ti se trening, da kažemo da si ti kajakaš, da se baviš sportom ovim na vodi. Verovatno ti je i to pomoglo malo da uđeš u vodu i da spasiš oca i sina.
Pa da, to je zbog toga što poznajem reku i dobar sam plivač. To je meni dao neko samopouzdanje da bih smeo da uđem u vodu uopšte.
Ognjene, nisi imao straha po tvojoj priči i po svemu onome što smo čuli. Nisi imao straha, međutim, taj osjećaj sigurno te je povukao da ne misliš o svom životu tog trenutka.
Pa da, ja sam ono, po nekom svom instinktu, ja sam samo uskočio u vodu i pokušao da ih spasim, zato što ja sam se prvo stavio u njegovu poziciju, ono, da li ta volio da neko uskoči, da se ja davim.
Ognjene, to je bilo utorak, da li si posle toga video Mirseda i Damira Canovića, da li si sa njima razgovarao, oni su bili u bolnici, ili tako?
Da, da, ja sam njih vidio samo u bolnici, ali to sam bio u bolnici u sredu.
Ognjene, mnoge si obradovao svojom hrabrošću, a naročito tvoju majku koja je ponosna i tekako na tebe.
Pa da, ali moja majka, ona, kak si možeš vidjeli iže, ona je rekla da nije iznenađena, zato što poznaje, zna da se kao ne ustrašuje, ali to ona, i ona je prvo bila uzbuđena kad je došla, plakala je kao, zato što je prošla kroz glavu da je možda mogla da izgubi sina, da nije, zbog toga što sam ja uradio, ali ona zna da, da sam ja te ljudski postupio, tako da sve je to bilo normalno.
Ognjene, ostaješ upisan u knjigu heroja, naravno. Skroman si momak i mnogo će ti ovo značiti u životu, tek si počeo da živiš i ja samo da ti poželim da takav i ostaneš.
Hvala.
Načeo si novi svet sa njegove nedopustive strane i zato zaslužuješ divljenje. I svoju si zvezdu dobio. Postaješ veliki, retka pesma i trajnost koja pleni. I opet hrabrost. Što nemam dva srca, jedno njemu da dam.
Promocija druge knjige mlade pesnikinje Ane Ilić biće održana u Studentskom kulturnom centru u sredu 16. jula u 18 časova. Snagu svoje reči i neobičnog života koji se odvija u borbi s retkom bolešću Friedreichovom ataksijom, mlada pesnikinja iz Vladičinog Hana pretočila je u novu zbirku pod nazivom One zvezdane oči. Književnica Ivana Kuzmanović govorit će o ljubavi koja isceljuje i predstavit će Anu i njenu novu zbirku pesama. Posetioci će Anine stihove moći da slušaju uz gitaru i pesme Zorana Stojića Stojkita. Knjiga je autorsko izdanje i sav prihod ići će za lečenje i predstaviće troškove studiranja mlade pesnikinje. Razgovaram upravo sa mladom pesnikinjem o kojoj sam i pričao, sa našom divnom Anom Ilić u iščekivanju i u susret njenoj promociji, odnosno promociji zbirke pesama pod nazivom One zvezdane oči. Još malo je ostalo do srede 16. jula 18 časova kada će se to dogoditi. Ana, dobar dan, od srca te pozdravljam.
Dobar dan.
Kako si, Ana?
Dobro.
To me raduje. Evo, mi smo nestrpljivi da se dogodi ova promocija, pretpostavljam i ti.
Pa da, kako vreme.
Biće mnogo tvojih prijatelja na licu mesta.
Da.
Lepo. 2012. godine u februaru pojavila se zbirka Pod svetlom istine. I Boga mi je mnogo lepo prošla, mnogo ljudi je kupilo ovu knjigu, mnogi se naučili tvoje pesme i redovno čitaju. Jednoj mladoj pesnikinji to sigurno mnogo znači.
Ma, nikad ja nisam to očekivala kad sam pisala pesmu.
Šta je to u tvojim pesmama što nađe put do srca ljudi?
A ne znam, to se ja pitam.
deo sebe, deo svog života, emocija unosiš u ono što objavljuješ i što pišeš. No vidim da ti je velika ljubav fakultet i koristim priliku da ti čestitam što si se upisala, što si primljena i to, boga mi, peta na spisku, zar ne?
Da.
Veliki uspjeh. Koji je fakultet u pitanju, šta si odabrao?
Filozofija.
U Nišu?
Na filozofskom Nišu.
Lepo, jesi srećna, jel porodica srećna?
Da, da, svi su ponosni.
I mi smo na tebe i radujemo se unapred ovom lepom druženju gde ćemo se videti u SKC-u. Biće tu i mnogo tvojih prijatelja, oni koji vole tvoje stihove, biće tu i gitara i naravno slušat ćemo pesme iz tvoje nove zbirke. Ana, hvala ti, želim ti lepo ostatak dana i da se vidimo u Beogradu, eto, za nekoliko dana.
Hvala, vidimo se.
Divna mlada pesnikinja Ana Ilić, eto dakle 16. jula promocija njene druge zbirke pesama. A izložba Tri boje crvene, koja je inače otvorena 3. jula u Kulturnom centru Beograda, danas u 13 časova imala je stručno vođenje. O tome Gordana Dobrić, koja je bila jedan od stručnih vodiča kroz izložbu.
Dobar dan, ja se javljam iz Kulturnog centra Beograda, iz likovne galerije, gde smo upravo završili današnje stručno vođenje kroz ovaj izložbu Tri boje crvene. Ova izložba je otvorena 3. jula i trajeće do 26. jula. Izlažu tri umetnice: Božica Rađenović, vajarka, koja već 20 i nešto godina živi i radi u Kanadi, inače je završila vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu; Vesna Perunović, multimedijalna umetnica, koja takođe dolazi iz Kanade, inače je završila slikarstvo na Beogradskom fakultetu likovnih umetnosti; i Olivera Parlić, profesorka na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Odmah da kažem da je ideja za ovu izložbu potekla od Božice Rađenović, kada je pre 2 godine imala samostalnu izložbu u istom prostoru. Božica je poznata beogradskoj publici po skulpturama u drvetu. Međutim, nakon 20 godina, pre 2 godine kad imala prvu samostalnu izložbu, ona se pojavila pred našom publikom sa novim radovima, koji su u stvari mekane skulpture, rađene su u crvenoj vuni. Od te upotrebe crvene vune došla je ideja da se napravi ova izložba, pošto i Vesna Perunović koristi jako mnogo crvenu boju i mekane materijale u svojim instalacijama i objektima, kao i Olivera Parlić. Sve tri umetnice izlažu, znači, fotografije, izlažu objekte, izlažu instalacije i Vesna Perunović ima video rad Crveni zid. Jako interesantna ova izložba upravo zbog toga što se bavi crvenom bojom, simbolikom, zatim društvenim kontekstom, estetikom crvene boje. Zanimljiv je podatak da umetnici i arhitekte kad koriste crvenu boju govore o crvenoj boji kao boji ja. Mi smo pre nekoliko godina takođe imali i izložbu arhitekte Borisa Podreke, čuvenog evropskog arhitekte, koji je inače rođen u Beogradu, koji takođe jako mnogo koristi crvenu boju u svojoj arhitekturi. On obično kaže: crvena boja je osnovna i basta. To je njegova čuvena rečenica. Takođe interesantan podatak koji iznosi Podreku u jednom svom eseju, da je za ukrašavanje, na primjer, pompejanskih rimskih vila korišćeno 80 nijansi crvene boje i da je samo za jedan kilogram dobijenja crvenog praha potrebno da se samelje 140 hiljada malih crvića iz kojih se crvena boja dobija. Evo, ja pozivam vaše slušaoce da vide ovu izložbu u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Galerija je otvorena svakog dana od 12 do 20 sati, osim nedelje kada smo zatvoreni.
Hey, koji si znak? Pif, ovan ili rak? Hey, horoskop znak? Ko
bolan ili rak. Hey, horoskop zna ko ne volim ja. Hey, koji si znak, vi oban ili rak. Hey, da nisi lav, joj, jedin.
Ja sam Nataša Antonjak.
Ja sam Ivana Sajić.
Mi smo evropske prvakinje u boćanju.
I veliki pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Od svega pomalo za svakoga ponešto, zato i jeste Vreme sporta i razonode, emisija koja propagira prave vrednosti, prave mlade ljude pre svega, one koji zaslužuju podršku javnosti na pravi način. Dakle, nešto čujete, pa možda prošetate malo, pa dođete ponovo, u svakom slučaju za svakoga ponešto, kako bi svako pronašao pravu stvar u emisiji Vreme sporta i razonode. Evo, za one koji vole sport, jedne takve, vaterpolo reprezentacija Srbije putuje danas na evropsko prvenstvo u Budimpešti, koji će početi u ponedelje i trajeće do 27. jula. Srbija igra prvu utakmicu u ponedeljak u 14:30 sa Francuskom. U našoj grupi se još domaćin Mađarska, zatim Hrvatska, Španija, Nemačka i Francuska. Čujemo Stežanu Pantović.
Dejan Savić, trener naše reprezentacije. Evo, Dejane, jedno veliko iskušenje, prvenstvo Evrope u Budimpešti i možemo da kažemo našim slušalcima, sigurno neće biti lako u toj grupnoj fazi takmičenja, gde su još domaćin Mađarska, Hrvatska, Španija, zatim Nemačka i Francuska, sa kojom igramo već prvu utakmicu u ponedeljak. Kakva su očekivanja?
Očekivanja su, što se tiče grupe, pomešana, jer sigurno da mnogi ljudi očekuju rasplet između nas i Mađara, gde ja ne vidim tako, iskreno da vam kažem, jer siguran sam da i Španija i Hrvatska mogu da, ne da iznenade, nego su jake reprezentacije, tako da u suštini bitno je ishod između te dve utakmice, a ne između Mađarske i Srbije. Sigurno da je bitno posmatranje igrača sa naše strane, odnosno stručnog štaba, jer prve dve utakmice se igraju dan za danom, a posle su po dan pauze i u suštini sigurno da ne bude odstupanje od nekog bioritma, odnosno forme, morat ćemo da utičemo na te stvari. A kasnije, u suštini, kakav god rasplet da bude, zna se da se ulazi na medalju i da je to najbitnije od svega. Znači, možemo da dopustimo neke oscilacije, ali bitna je završnica kao i uvijek.
Tim je poznat, jedini debitant je Sava Ranđelović.
Da, bila je velika borba između Save Ranđelovića i Dušana Markovića. Mislim da je i Dušan Marković zaslužio da ide na evropsko prvenstvo. Nažalost, bukvalno sitnice su odlučile i mislim da je to jedan, da nije peh u suštini, on je pokazao svoje kvalitete i definitivno i da sam njega poveo, mislim da ne bi pogrešio. Ono što je bitno, da su tokom čitavih priprema svi reprezentativci na neki način nisu imali povrede, odnosno bolesti, i da stvarno spremni dočekujemo evropsko prvenstvo.
Biće veoma neprijatno praktično igrati protiv Mađara i njihove izuzetno temperamentne publike, ali možda negde to može i da bude neki dodatan motiv s obzirom na taj pobednički mentalitet koji ima naša reprezentacija, a utakmica sa Mađarima, da kažemo, je u četvrtak od 20:30.
Pre svega mislim da ovi momci da su već dosta velikih takmičenja odigrali i da gledalište ne može toliko da bitno utiče na atmosferu, odnosno na igru. A ono što je zanimljivo, u samoj organizaciji velikih takmičenja prednjače kao i uvek Srbi, Hrvati i Mađari, i sigurno sam da će u Mađarskoj biti jedan pravi spektakl, što od publike, same organizacije, čitavog evropskog prvenstva, tako da na neki način Andrija lepo rekao da je u Evropi Mađarska broj jedan što se tiče vaterpola, i sigurno sam da će, ako ništa drugo, biti i uživanje.
Sve najbolje.
Hvala vam.
Mnogo zanimljivih sagornika i danas u emisiji Vreme sporta i razonode, da bome i uz vrlo zanimljive teme. Evo jednog takođe zanimljivog čovjeka koji će nam sada ispričati neke lepe stvari.
Cilj nam je da vratimo instituciju nazad na noge, tako što ćemo pripremiti taj besplatni dečiji festival. Znači, program je dosta šarenolik, bit će dosta prezentacija, planiramo da prezentujemo radionice koje ćemo pustiti u rad od septembra meseca, da bismo obezbedili prihod, i svaki dan biće jedna druga dečija predstava. 16. je Mornar Popa i Zakopano blago, 17. jul Zemlja Bajkovija, 18. jul Šuma Čuda, 19. jul Šećere na Peteljuga, 20. jul je Zemlja Bajki. Svaki dan od 16. do 20. jula s početkom od 18 časova, a od 21. počinje noćni program gde će moći da dođu i stariji, jel? Na sve to, naravno, svaki dan biće otvoren šareni bazar gde će mladi umetnici izlagati svoje umetnine, znači slike, vajarska dela, skulpture i tako dalje, i naravno majice, torbe, patike, sve custom made.
Bio je ovo glumac Petar Milićević koji je najavio dečji festival pod nazivom Ponovo rade Šumice, dakle sportski centar Šumice, otvaranje festivala 16. jula, a na jesen Bože zdravlja Šumice pored kulture ponovo i sa mnoštvom sportskih dešavanja od odbojke preko košarke i drugih zanimljivih sportskih događaja sigurno neće izostati. A u amfiteatru sportskog centra Olimp na Zvezdari u Jekoslava Kovača broj 11, također brojna dešavanja. Jedno od njih 17. jula u 21 čas veče stand-up komedije. Među učesnicima je i Marijana Aranđelović.
Dobar dan, pozdravljam sve u studiju, pozdravljam sve slušalce koji su trenutno sa nama, i imam lepu vest. Pozivam sve građane na jedno divno veče, veliko veče stand-up komedije. Znate da se stand-up komedija kod nas dešava s vremena na vreme. Ovo je nešto posebno zbog toga što ovog puta imamo sa nama komičarima iz Srbije, mojim kolegom Ivanom Tomićem, i moja malenkost učestvuje na tom događaju, jel da? Imamo i kolegu koji je dvojezičan, rođen je ovde u Beogradu, a živio je u Engleskoj, i tako da će njegov deo nastupa biti na engleskom jeziku. Dakle, 17. jul, 21 čas, veliki otvoreni amfiteatar Vazena Olimp, veče stand-up komedije, Marijana Ranđelović, Ivan Tobić i Oliver Šotra. Srpsko-engleski stand-up. Dobrodošli.
Što se tiče košarke, dok se naši pripremaju za veliko takmičenje, mladi košarkaši i košarkašice postižu dosta uspeha. Mlade košarkašice Srbije postigle su upravo jedan takav plasman u finale prvenstva Evrope u Italiji, pošto su sinoć ubedljivo savladali vršnjakinje iz Letonije rezultatom 79:50. U borbi za finale danas od 18:30 Aleksandra Crvendakić i drugarice bore se sa Francuskom, koji su pobedile u pripremnom periodu, ali nikada ranije na velikim takmičenjima. Evo idealne prilike za vraćanje nekih starih dugova. I mladi košarkaši su uspešni na evropskom prvenstvu u Grčkoj. Deklasirali su sinoć Švedsku rezultatom 75-49 u trećem kolu takmičenja po grupama. Večeras od 19:15 igraju s Nemačkom za prvo mesto u svojoj grupi, a onda i oni kreću na put ka medaljama. Jedan od zadataka ove emisije, ali i Radio Beograda 1, je da prati sva dešavanja u Srbiji, pa kad je već tako, da konstatujemo da je u sportskom centru Kunjak u Vladičinom Hanu počeo da radi olimpijski bazen. Direktor sportskog centra Dragan Krstić.
Kapitalno smo rešili neke jako velike probleme koje smo imali ranije, znači curila nam je voda na sve strane, gubili smo puno vode i tako. Sada je bazen u stanju kao kad je prvi puta napravljen 80. godine. Cene karata smo zadržali od prošle godine. Cena dnevne karte je 150 dinara za odrasle, za sve iznad 7 godina. U planu nam je da uvedemo i noćno kupanje. Trenutno nam radi restoran, znači gde imamo dnevni meni koji je 199 dinara, znači možete da ručate za 199 dinara. Cene su jako popularne, tako da ja pozivam sve vaše slušaoce da dođu i da uživaju u našem olimpijskom bazenu.
Najveće društveno sportsko priznanje, majska nagrada koju Sportski savez Srbije dodelio najboljima, stigla je ove godine u Kruševac. Nekadašnji fudbalski as Dušan Pešić je predsednik Sportskog saveza Kruševca.
Prvo bi pozdravio sve slušalce Radio Beograda i naravno ove emisije Vreme sporta i razonode. Svakako da smo mi dobili majsku nagradu Sportskog saveza Srbije, koja stvara nama jednu veliku obavezu da učinimo sve, ne bili doveli našu omladinu, našu mladost i naše sportiste do nekog lepog i profesionalnog nivoa da se bave sportom. Sigurno da grad Kruševac dosta i gradska uprava utiče da mi tako postižemo neke rezultate, daju nam ogromnu podršku. U svakom slučaju mi činimo sve, ne bili Kruševac kao jedan srpski brend, sportski grad, doveli na jednom visokom nivou.
Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam nekadašnji golman Obrićeva i napretka iz Kruševca, Splitskog Hajduka, Turske Galatasaraj i reprezentacije Zoran Simović Čoče.
Everything you need. know it's just got to be beautiful. Give me more, more, take me to the very heart of you. Tonight, I wanna touch the stars. Tonight, I wanna be in heaven. Baby, put your love in me. Put your love.
Ja sam Bojan Ljubenović, urednik rubrike Trn u večernjim novostima i toplo vam preporučujem da slušate Vreme sporta i razonode, emisiju koja voli sve sportiste, a ni za koga ne navija.
U Bajnoj Bašti tradicionalna drinska regata iz turističke organizacije Obrad Pavlović.
Za ovu godinu smo pripremili jako bogat i zanimljiv program, tako da svi ljudi koji dođu u Bajnu Baštu u vremenu od 15. do 20. jula mogu da očekuju puno dobre zabave, druženja i lepih uspomena iz našeg kraja. Program počinje 15. jula u sportskom centru u Bajnoj Bašti, kada se održava predtakmičenje omladinskih i pionirskih trubarskih orkestara, to su stvari kvalifikacije za sabor trubača u Guči. Nakon toga, sutradan u sredu, 16. jula, na istom mestu, održava se koncert Amadeus benda koji je humanitarnog karaktera, kao i koncert Ace Pejovića koji je u četvrtak 17. jula. Znači, ta dva koncerta su humanitarnog karaktera i sav prihod od prodatih ulaznica bit će uplaćen na račun opštine Bajna Bašta i namijenjen za pomoć žrtvama nedavnih poplava. I sve to kao jedna dobra uvertira za onaj glavni događaj, to jeste drinska regata koja je 19. jula u subotu sa startom u 11 časova. Kada se završi drinska regata, imamo završno veče Most Festa, kada će nastupiti ponovo naši najeminentniji bendovi predvođeni Ribljom Čorbom i bendom Atei Strep. Sve ono što se dešava u tih 5 dana propratit će i takmičenje pripremanje Riblje Čorbe, atraktivni skokovi sa mosta i još niz dešavanja koji će vam sigurno tih 5 dana u Bajnoj Bašti učiniti nezaboravnim.
U Leskovcu je u toku tradicionalni karneval, javlja se Ivana Pešć.
Pozdrav slušajocima Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Deveti po redu međunarodni karneval Leskovac i ove godine svojevrstan spektakl što se programa tiče. Veliki dečiji maskembal, zatim tu su i karaoke karneval party, karneval malih umetnika, karneval kućnih ljubimaca. Imamo jedan isto spektakularni prizor za sve posetioce, a to je Festival Vatre, zatim Survakarska grupa iz Pernika, a ono što je definitivno highlight kompletnog karnevala jeste Velika povorka, preko 40 karnevalskih grupa iz Bugarske, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, iz 15 gradova Srbije i mnogih drugih zemalja. Kao finalnu završnicu večeri tu smo spremili i vatromet, a i naravno trubače. Pozivamo sve slušalce da nam se pridruže i da uveličaju ovaj zaista divan karnevalski program i da prosto vide nešto i dožive nešto novo što možda nisu.
Kad smo već kod karnevala, sutra u Vrnjačkoj banji počinje 10. po redu, dakle tradicionalni karneval istorističke organizacije Vrnjačka banja, Goran Karavesović.
Ove godine mali jubilej, 10. po redu Vrnjački karneval od 13. do 20. jula. Mi se nadamo da ćemo biti dobri domaćini, premili smo bogat i zabavan program, tako da svi koji vole dobru zabavu, lepe devojke, mogu da dođu u Vrnjačku banju da pogledaju kako to sve izgleda na glavnoj Vrnjačkoj promenadi, gde će biti sva ta dešavanja, a tih dešavanja će biti preko 70 za tih 8 dana koliko traje karneval i verujem da će za svakoga biti po nešto.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode, razonode. Sveta, košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode, razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
I saw her today, I saw her face, it was a face I loved, and I knew I had to run away. Than her forehead.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Navratite na našu stranicu rts.rs pa ćete pored ostalog videti kako izgleda narodni srpski kuvar našeg viteza kulinarstva i dugogodišnjeg saradnika Milijana Stojanića, jedna od omiljenih rubrika u ovom porodičnom magazinu, ne samo kada su dame u pitanju. Milijane, dobar dan, od srca vas pozdravljam.
Dobar dan i puno pozdrava iz Kosjerića.
Šta radite, Milijane, kako provodite ovaj dan?
Pa evo, moram da vam kažem da je ovde 34. čobanijada počela već u četvrtak i da ima mnogo gostiju, mnogo učesnika, ali ono što ja ne mogu da izostavim jeste sutra nadmetani pravi spektakl koji će prirediti najbolji kuvari iz Srbije ovde na platovu ispred zgrade opštine. Mnogo je učesnika, oko 80. Ovde su kolege iz Niša, iz asocijacije šefova kuvara Srbije, iz Beograda. Mnoge delegacije su pristigle, vojna ustanova Tara. I očekuje se negde preko 80 kuvara koji će zaista demonstrirati pravu kulinarsku umetnost.
Zaista lepo. Evo, ja rekao da se pojavilo i vaše drugo izdanje i mogu vam reći da je interesovanje zaista ogromno za kuvar. Svaka čast. Ja sam posebno apostrofirao onaj deo sa sosovima koji su zaista sjajni u ova sparno letnje vremena.
Tako je, to je drugo izdanje, nešto sam ja ponosan, Retko, koji pisac tih bar gastronomskih knjiga, doživi da mu knjiga doživi drugo i treće izdanje, ali to je tako i zahvaljujući vašoj emisiji, odnosno našoj zajedničkoj, je li tako?
Nego.
A veliko interesovanje i javljaju se i vama i naše Medveđi koji zaista pomno prati i zapisuje one prvi koji se jave i odmah distribuira knjigu, tako da ni jednog našeg slušalca nemamo nezadovoljna koji nije dobio knjigu.
Svaka njemu čast, zaista je vredan, apsolutno vredan i vi ste vredni. A šta ćemo sa tim sosovima? Preporučujete ih, zar ne?
Da, da.
Ima zaista brojnih. Pričat ćemo, naravno vidim da je kod vas gužva, što je logično, imate...
Da, ja sam zaista veliko gužva, ja sam pripremio jedno neobično jelo, s obzirom da sam spomenuo čobanske dane.
Uh-huh.
Ovoga puta ide čobanski pasulj, jako interesantno jelo.
Odlično.
Kako se spremalo pre možda 70-100 godina u ovom kraju, ali prvo da kažemo šta je potrebno. 1 kg pasulja, 2 šargarete, 2 glavice crnog luka, 10 čena belog luka i 300 g kajaka. Nekada se to ovde zvalo smok, ali o smokovima ćemo u nekoj drugoj emisiji. Ali priprema se tako što se pasulj dobro očisti i opere, stavi se u zemljani lonac. Onaj ko nema zemljani lonac može da stavi i u emajliran ili inox posuđen, sasvim svejedno. Nalije jedno 2 litra vode, sitno se izrpska šargareta, crni luk i beli luk, znači sve što zajedno stavi, kuva se otprilike oko 2,5 sata, a onda kada pasulj bude kuvan, ne treba zatuška, ne treba ni so, ni biber, jednostavno kajmak je dovoljan začin koji će oplemeniti tako pripremljeni čobanski pasulj. Ja ću da ponovim, Željko, 1 kg pasulja, 2 šargarete, 2 glavice crnog luka, 10 čena belog luka i 300 g kajmaka i to bi bilo za ovo Željko javljanje sasvim dovoljno. Gurmane koji žele da prodaju dobar zalogaj sutra od 13 do 16 časova u Kosjeriću, veliki gastronomski spektakl koje naše kolege priređuju. Moram da vam kažem da je ovde pristigla jedna ekipa iz Niša koju predvodi Zoran Mirašević sa asocijacijom ugostiteljsko-turističkih radnika iz Niša.
Lepo. Imamo li poklone danas, Milijane?
Poklon imamo, da, tako je. Srpski narodni kuvar, onaj ko se prvi javi na 060 4 trojke, dobit će knjigu.
E, lepo. Dakle,
znači,
da ponovimo još jednu.
0-0, 4 trojke, 3-0, 0-10 i dobit će našu knjigu.
Hvala najlepše, bio je to vitez kulinarstva, akademik gastronomije i predsjednik opštine Kosjerić, Milijan Stojanić. A vimbldonska pobednica Petra Kvitova suočava se sa progonom u Češkoj zbog odluke da svoju rezidenciju preseli u Monako. Selidbom bi ona postala poreski obveznik kneževine, a hajku su poveli poslanici u Skupštini u zahtev da se Česima koji se preseli u drugu državu oduzme državljanstvo. Kvitovi su pomogli da uspe pare čeških poreskih obveznika, a sada plaća porez drugoj zemlji, rekao je poslanik Stanislav Humpol i dodao da tenisarka nije krila da je na preseljenju Monako navelo to da će plaćati manji porez. Ipak u odbranu Kvitove stali su predsednik Češke Miloš Zeman i ministar financija Andrej Babiš. Porez u drugoj zemlji plaćao je i jedan od najslavnijih švedskih režisera Ingvar Bergman. Nikome u Švedskoj nije palo na pamet da mu oduzima državljanstvo, naveo je predsednik Češke Miloš Zeman. A ono što sledi u nastavku našeg programa jeste jedna lepa sportska priča koja sledi za nekoliko minuta, samo da se mi malko očešljamo.
Kad je pre mnogo leta bal pravio baron, von Ligenstuhl je pozvan da naiđe i on. Čim ušao je u salu, onako lep i mlad, prišla mu neka dama i uzviknula tad: u razdeljak te ljubim,
ljubim
svim žarom srca svog,
srca svog,
jer hoću da poludim,
ludim
zbog razdeljka ti svog. Razdeljak ne ljubim, jer želim da se zna, zbog njega razum gubim, zbog njega ne imam sna,
zbog njega ne imam sna.
Razdeljak te ljubim,
ljubim
svim žarom srca svog,
srca svog,
jer hoću da poludim,
ludim
zbog razdeljka ti tog. U razdeljak te ljubim, jer želim da se znam, zbog njega razum gubim, zbog njega ne imam sna,
zbog njega ne imam sna.
Von Regenstuhl je bio u njem stvari na dim, izgubio je živce, promenio se sasvim i počeo je da traži u alkoholu spas.
Ja sam Desimir Stojković, svetski prvak u nunčaku veštini. Slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
Jučerašnji dan je vrlo uspešan za naše predstavnike u kajaku na prvenstvu Evrope u nemačkom Brandenburgu, gde je ovoga trenutka generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije Milan Kapelan. Gospodine Kapelan, dobar dan i nadam se da imate lepe vesti i sa današnjeg takmičenja.
Dobar dan, sportski pozdrav iz Brandenburga, gde je u toku šampionata Evrope u kajaku i kanu na mini vodama Pa završeno su dva finala, ali iskreno govoreći nemamo baš lepe vesti. U prvom finalu Kaja 1000 metara u konkurenciji dama. Nažalost, dama Benedek Ružičista nije pojavila na startu, a u drugoj finalnoj trci naš najbolji jednosedaš Dejan Pajić zauzeo je 8. mesto u konkurenciji najboljih jednosedaša na 1000 metara. Ako imam samo malo vremena da objasnim šta se desilo sa damama.
Naravno.
Ovde u Brandenburgu duva zaista jak vetar, jak i snažan vetar koji diže, podiže talase i tokom jučerašnjeg dana organizator domaćinog šampionata je na pola časa zbog neregulovanih uslova na stazi morao da prekine takmičenje. Međutim, veći deo popodnevnog programa se odvio u takvim uslovima, u uslovima jakog vetra i velikih talasa i na trci u polufinalu discipline K1 500 metara, to je olimpijska disciplina, trebalo je da se, odnosno nestalo se polufinale. Dalma je kao i njene konkurentkinje bila u startskom bloku, međutim toliko je snažno duvao vetar da je došlo do prevrtanja nekoliko kašica, između ostalog i Dalma se prevrnula u čamcu. Dalma startovala je trka, Dalma tada nije startovala. Trka se završila, međutim pola sata se Dalma nije pojavila u našem taboru. Zapravo ne mogu da kažem da je nestala, ali prosto je nigde nije bilo. Na kraju se ispostavilo da se ona prilikom povratka na cilj prevrnula u vodu. Nažalost, niko od spasilačkih čamaca nije bio u blizini. Ona je vodi čekala gotovo pola sata, na kraju je završila u medicinskom centru ovde na stazi, naravno potpuno mokra i bilo je hladno, da ne kažem da se smrzla, i prosto, eto, u takvim okolnostima je i prespala noć, dobila i temperaturu, bila je pod lekarskim nadzorom. Pokušala je danas da izađe na start, međutim kada je videla i vetar i talas, je prosto imala tu psihološku barijeru. Mislim, moramo je svi razumeti, jednostavno nije mogla da izađe na start, jer su nažalost nije ni startala.
Da, zaista razumemo odavde kako da ne. I vidim da se na vetar žale svi naši finalisti, oni koji su juče izborili vizu za finale, počev od Nikoline i Olivere Moldovan pa nadalje. Svi mole Boga da sutra makar malo stane vetar.
Generalno problem ovde u Brandenburgu sa stazom je taj vetar koji duva pa duva i zaista su takvi uslovi već godinama i nije mi jasno zašto Evropska kano federacija, eto ovde u Nemačkoj, dodeljuje šampionat Evrope u Brandenburgu. Ima sjajna staza u Duisburgu koji je bio domaćin prošlogodišnjeg prvenstva sveta. Na kraju krajeva ima i olimpijska staza u Minhenu, ali eto Brandenburg već unazad koliko gledamo 10 godina treći put je domaćin prvenstva Evropa, očigledno nemački lovci u Evropi kakaškoj federacije snažan, tako da očigledno imaju tu mogućnost da dobiju domaćinstvo. Inače, generalno kažem ne vole ovu stazu upravo zbog vetra, bilo koja je doba godine, vetar je snažan i što najveći problem, duva u različitim pravcima, sa boka, spreda, tako da zaista podiže talas i zaista je teško. Juče je bilo, problematično i ugroženo takmičenje, uslovljeno na pola sata. Danas je vetar manjeg intenziteta, međutim i dalje dovoljno jak da nemamo, ne mogu reći neregularne uslove, ali prilično otežene uslove za kajakaše, jer većina njih je navikla da vesla u, rekao bih, nekim mirnim uslovima.
Pratit ćemo sutra u našim informativnim emisijama i u Sportskom žurnalu šta će biti na ovom takmičenju, a gospodine Kapelan, s obzirom na našu dugogodišnju uspešnu saradnju, evo odavde iz studija i jedan predlog, ne znam da li ste uspeli da čujete, u centru pažnje u Srbije mladi kajakaš iz Čačka, 15-godišnji Ogin Perovanović, koji je pokazao neverovatnu hrabrost iz Virova Morave, izvadi oca i sina, članove porodice Canović. Mislim da zajednički evo dajemo jedan lep predlog da i kajakaški savez, kada dođete naravno nazad, da se oglasi i da nekako nagradi ovog divnog dečka koji je odabrao baš kajak, a ima ogromno srce, veliko.
Da, Željko, samo da najavim, sutra našim tokom prepodnevnog programa sve naše četiri posade u sprintu prošle su kvalifikacije, dakle gledat ćemo ih u sutrašnjem prepodnevnom polufinalu i verujem da će sve četiri posade obezbediti kroz polufinale prolazu u finale. A ono što je izvesno i ono zbog čega možemo da budemo optimisti jesu četiri finala koje su na programu sutra i zaista od kojih možemo da očekujemo i mnogo, pre svega medalje. Prvi pik je četverac na 1000 metara koji zaista ima sjajnu startnu poziciju, poziciju broj 1 u velikom A finalu olimpijske discipline K4 1000 metara. Tu su i sestre Moldovan koja je startuje u olimpijskoj disciplini K2 500 metara sa drugim vremenom. Tu je i Dvosad Bolcu Dragosavljević u disciplini K2 500 metara drugo vreme. Ne samo zaboraviti ni Marka Tomičevića u disciplini K1 500 metara. Sutra su na programu i disciplini, na finalnoj disciplini u sprintu. Kažem, očekujemo da sve četiri naše posade prođu polufinalne trke i na kraju program će se završiti finalnim trkama na duge pruge, odnosno na 5 km. Takođe tu imamo dva naše predstavnika, Marko Tomičević u muškoj i Kristina Bedeć u ženskoj konkurenciji. Samo za kraj, kratko, ovo takmičenje, ovo prvenstvo Evrope poslužilo je kakašima za ostvarivanje kvota, odnosno normi za prve olimpijske igre naredne godine u Baku, u Azerbejdžanu. I ono što je sad izvesno posle jučerašnjeg prvog takmičarskog dana, četiri posade u kajaku ispunili su olimpijsku normu i to u disciplinama K4000, K1000, zatim K1, K2000 i to je muška konkurencija i u ženskoj K2 500 metara. Verujemo da će taj broj sutra biti značajno veći.
Najlepše hvala bio ovo generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije Milan Kapelan, koji se takođe i sam borio s vetrom da bi nam saopštio sve ove vesti iz Brandenburga, a ovaj predlog smo evo uputili javno i naravno da ćemo se gospodinom Kapelanom popričati koliko već večeras. Dakle, Ogin Perovanović, 15-godišnji kajakaš, zaista je zaslužio neko lepo priznanje Kajakaškog saveza, bilo koje vrste, ali od javne pohvale pa nadalje sve zaista znači za ovog dečka, bez obzira što on nije birao situaciju u kojoj će se naći, ali je odabrao i načinio pravi potez.
Ja sam Milica Starović, reprezentativka Srbije u kajaku. Puno pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Ostaje upamćen kao veliki sportski as, primer mnogima pa i mlađim generacijama, vrhunski sportista, rukomet i golman šabačke metaloplastike i nekadašnje reprezentacije Jugoslavije Mirko Bašić. I ovu priču, sportsku priču o rukometnoj legendi pripremili su Vlada Milić i Tomislav Santrač.
Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, Vreme sporta i razonode. Ja sam Mirko Bašić, bivši rukometni vratar. Svima lijep pozdrav i srdačan pozdrav iz Zagreba.
Sam život piše besedu svoju i zato se osjeća stidljivi dah godina koje prolaze. Od uvek je cilj bio u daljini i ako se njemu stremi, sve izgleda nekako lakše. Zapamtit ćete godine i album uspomena bit će ispunjen do poslednje stranice. A on je svoj album sportskih uspomena ispisao zlatnim slovima. Proslavljeni rukometni golman metaloplastike i Jugoslavije Mirko Bašić. Zaista je veliko zadovoljstvo pozdraviti golmanskog rukometnog velikana Mirka Bašića. I veliko zadovoljstvo što je odvojio vreme za program Radio Beograda za emisiju Vreme sporta i razonode. Ja pozdravljam Mirka Bašića.
Pozdravljam sve slušatelje Radio Beograda.
Evo, Mirko Bašić, kažem, velika rukometna golmanska legenda, nezaboravljen naravno, a iznenađujuće malo, rođeni ste 14. septembra 1960. u Bosiljgradu.
Da, rođen sam tamo, tamo je otac bio na službi, ali sa 6 mjeseci sam došao u Bjelovar gdje sam počeo igrati rukomet.
Mirko, Bjelovar kao sudbina, eto životna priča, ta sportska je krenula iz Bjelovara u Partizanu, je li tako?
U Partizanu, pa da, pa tamo je Partizan je 72. bio prvak Europe i najbolji klub u Jugoslaviji tadašnjoj. Bilo je normalno da svi klinci igraju rukomet, pa tako i ja.
I još jedan zagrebački klub je upisan u vašoj karijeri, to je baš upravo rukometni klub Zagreb.
Pa igrao sam u Zagrebu, to sam igrao na kraju svoje karijere, igrao sam i u Medveščaku i u dva navrata, znači kad sam iz Metaloplastike prešao u Medveščak i poslije kad sam igrao u Zagrebu 2 godine, pa 1 godinu u Medveščaku, pa onda još 2 u Zagrebu.
Sigurno da je Metaloplastika upisana zlatnim slovima u vaš spomenar tih sportskih događanja i sa Metaloplastikom ste osvojili sve što se može osvojiti i naravno lep jedan period života, ne samo rukometnog, vezano i za taj običan život u Šapcu, a naravno i za Metaloplastiku.
Ma, apsolutno. Mi smo imali sreću u to vrijeme da smo se bavili onim što volimo i u tome smo bili uspješni. Znači, praktično u isto vrijeme smo postizali vrhunske rezultate sa klubom i sa reprezentacijom. Znači, u istom periodu smo bili i olimpijski svjetski prvaci, 2 puta prvaci Europe sa klubom. Tako da, baš u tih nekoliko godina, znači, ne znam, od 84. do 86. smo uzeli sve što se u sportu može i poslije toga smo se polako počeli rasipati, što je bilo i normalno i za očekivati, obzirom da ipak smo u Metaloplastici igrali više iz ljubavi nego za novce, a novce smo htjeli uzeti negdje vani.
I dođe to zasićenje sigurno, ali Mirko, pogodi se generacija ili je to od ljudi koji su bili u Metaloplastici da skupe sve ono što je najbolje tada bilo u Jugoslaviji?
Ja moram reći da ljudi koji su vodili tad klub nisu skupili ono sve što je bilo najbolje, nego su skupili jednu generaciju, znači perspektivnu generaciju, tadašnju juniorsku reprezentaciju Jugoslavije i vjerovali su u nas i samo su još vremenom nadograđivali, ali kostur je bila ta jedna momčad, znači Isaković, Vuković, Vujović, Rašić, ja, Kuzmanovski, koja je bila generacijski tu 2-3 godine, koji smo svi igrali više manje za juniorsku reprezentaciju, znači 58. godište i 60. I onda su nadodavali, znači došao je Mrkonja, pa je jedne godine bio Cvetković, znači nadodavali su ono što nam je nedostajalo, znači apsolutna zasluga ljudi u klubu koji su imali viziju i koji su znali procijeniti budućnost nas kao mladih igrača.
Vi ste pomenuli i tu internacionalnu karijeru i tu ste bili itekako uspješni.
Pa ja sam igrao, ne mogu baš reći da sam igrao u nekakvim, ajmo reći, vrhunskim klubovima, osvojio sam samo jedan kup kupova sa Olimpikom iz Marseja, igrao sam 4,5 godine u Francuskoj, 2,5 godine u Sloveniji, igrao sam u Francuskoj dok je Francuska bila tek u početcima ovog uzleta rukometnog koji su sad napravili, znači kad su iz C skupine, kad sam ja došao, oni su iz C skupine svjetskog prvenstva došli u B, poslije toga su već pri kraju moje karijere u Francuskoj osvojili i medalje i ajmo reći da se i ja osjećam djelomično krivcem za njihove uspjehe.
Da. Bogata reprezentativna karijera. Debitovali ste 1979. protiv Švedske na svjetskom kupu, a pre toga ste branili za mladu reprezentaciju i poslije toga ste se nekako ustalili na golu naše reprezentacije. I da kažemo, i onda dolaze ti uspjesi, zlatna medalja na Olimpijadi u Los Angeles 84. pa bronzana u Seulu 1988. i na svjetskom prvenstvu Švajcarskoj, zlatna medalja 1986. I lepo smo rekli na početku, osvojili ste sve ono što se poželiti može.
Pa je, karijera je bila uspješna, karijera je bila duga, jer ja sam prekinuo, 93. sam prekinuo igra, pa sam ponovo se vratio 95. 96. Uspio sam se čak ponovo vratiti u reprezentaciju Hrvatske, koja nažalost u tom periodu nije ostvarila neke rezultate, ali mogu reći da sam zadovoljan svojim karijerom, zadovoljan i ponosan, jer nema previše sportaša koji su u karijeri, pogotovo u tadašnjoj karijeri kada su svjetska prvenstva bila svake 4 godine, kada nije bilo europskog prvenstva, znači bilo je puno manje mogućnosti osvojiti više medalja.
Bili ste i trener golmana u hrvatskoj reprezentaciji, a osvojili ste i zlatnu medalju na mediteranskim igrama 93. upravo.
Je, bio sam trener golmana kad smo bili prvaci svijeta 2003. u Portugalu i jako sam ponosan obzirom da su tada golmani koje sam ja trenirao bili možda najbolji dio momčadi. ponosan sam na taj rad, poslije toga sam prestao raditi, ostao sam raditi još malo u klubu kao trener golmana, ali jednostavno nisam doživio trenersku karijeru kao svoju budućnost.
Ali Mirko, ostali ste bar na neki način u sportu, član ste upravnog odbora Zagrebačkog sportskog saveza i možemo slobodno reći danas se bavite nekim sasvim drugim poslovima, ali je rukomet, nadamo se i želimo da vam je u srcu itekako ostao, a sigurno da i vaše dve ćerke mnogo znače toj ljubavi.
Mlađa ćerka je trenutno u Lokomotivi i igra za reprezentaciju, bila je u Španjolskoj 3 godine, pa je bila u Metalurgu u Skopju, pa je sad ponovo u Lokomotivi koja je napravila ekipu da hoće biti prvakinja Hrvatske i mislim da će biti. Igra za reprezentaciju, bila je na olimpijskim igrama i tako da je, ajmo reći, u neku ruku naslijedila, da kažem, tatine gene, jako to voli i dosta je uspješna. Drago mi je radi nje, nadam se da će biti još bolja. A što se mene tiče, ja sam aktivni promatrač svih rukometnih utakmica, znači vrlo, vrlo često putujem na Europska svjetska prvenstva kad mi god to posao dopusti, sa prijateljima se skupimo ekipa i odemo pogledat 4-5 dana.
Mirko, imate vezu sa vašim prijateljima, drugarima, kolegama iz nekadašnjeg rukometa, čujete se sigurno, vidite?
Pa je, i čujemo se i vidimo se. Kako je počela CH Liga, to su sad malo učestalije, obzirom da su više manje svi bili treneri u klubovima koji su igrali CH Ligu, pa svaki put kad su dolazili u Zagreb imao sam ih priliku vidjeti i susresti, malo popričati, sjest, popit kavu i tako. To mi je drago, drago mi je da su svi u sportu, da su svi u rukometu, da su relativno uspješni treneri, znači Vuković je bio trener reprezentacije, Vujević također, Isaković je u Šapcu i ovi ostali su tu negdje, znači Rašić i ovi svi su relativno uspjeli u tom trenerskom poslu i to mi je drago radi njih.
Mirko, radost je čuti vas i posjetiti se vaše bogate golmanske rukometne karijere, naravno i vas kao čovjeka koji ste itekako ostavili ogroman lep utisak na sve one koji su voljeli sport i voljeli rukomet. Ja vas se zaista od srca zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za Radio Beograd, naravno i voleo bi da se čujemo još koji put i budite sigurni da vas nismo zaboravili.
Hvala najljepše na lijepim riječima, evo kad god poželite, ja sam na raspolaganju.
Mirko Bašić, proslavljeni rukometni golman, zlatnim slovima utkao je svoje ime u bisornicu trajanja i zato, kada se sjećamo vrednog, kao da letimo i sanjamo i kao da reči dolaze iz bajke. Before tomorrow, life.
Vreme sport i raznodije i moja omiljena emisija. Ja sam kapiten ženskog rudnog kluba Crvena zvezda Marija Čolić.
Ona jeste dalje komandant odbrane, ali ne više Crvene zvezde. Posle Danijele Mistrić, Lajle Džafić i Jovane Milović Crvenu zvezdu napustila je i Marija Čolić. Marija, dobar dan, sportski pozdrav.
Dobar dan.
Definitivno je parafiran ugovor sa, sa Nimom, članom francuske elite.
Da, evo, konačno je pre dva dana stavljen i potpis sa moje strane, kao i sa njihove, i odzvaničili smo ugovor upravo na večerašnji dan.
Pretpostavljam da je teško otići iz kluba u kome čovjek ostavi srce i pruži tolike lepe odbrane i ostavi lepe godine, ali naravno da je vreme da se malo i materializuje nešto što se zna, zar ne?
Pa naravno, ali opet kažem, ja sam Zvezdi provala prelepe godine i pamtim samo lepe trenutke. Ipak je meni Zvezda dala i, da kažem, i ime u rukometu, a i privatno, da kažem, dosta sam napredovala u svakom smislu te reči, jer sam bukvalno odrasla uz njih i samim tim sam im jako zahvalna na svemu što su učinili za mene, ali također se nadam da sam ih vratila istom merom i mislim da je vreme da krenem dalje.
Marija, bilo je ponuda iz domaćeg prvenstva, ali verovatno nije bilo dileme, Zvezda ili inostranstvo?
Pa, znate, evo, najiskrenije vam kažem da mislim da je vreme da krenem napred iz razloga što naša liga iz godine u godinu sve slabija i samim tim mislim da sam ovo već prerasla i da treba malo neke veće izbore da krenem.
Dobro, šta te očekuje u Nimu i kada krećeš? Kada putuješ, kada kreću pripreme za novo prvenstvo?
Uf, očekuje me velika borba, naravno, trebamo upasti među prvi šest ekipa kako bi igrali play-off i samim tim se plasirali na što bolje mesto u Francuskoj. A što se tiče odlaska, putujem 26. 28. počinje u pripreme, ostalo je samo još da me predstave javnosti i to je to.
Dobro, kada je u pitanju nova ekipa, imali devojaka iz ovog regiona, s ovog područja?
Imam dve Slovenke, što mi je velika, da kažem ovako, olakšavajuća okolnost, iz razloga što jako, jako slabo znam francuski. Evo, verujte mi, upravo sam pre sat vremena završila prvi čas francuskog i odmaram u skafitu sa drugaricama, jer me već jako boli glava.
Marija, šta kažu u rodnom Blacu, šta kaže rodbina, jesu li zadovoljni izborom?
Joj, slave, verujte mi, evo, slave, mama je napravila već tortu, komšije su tu, možda sve ti slušaju, ja mislim, uveliko i prava fešta, da kažem.
Posle 15 časova Marija će već doći spremna što se tiče francuskog jezika, zar ne tamo?
Ja se nadam, bar osnovno, pa ćemo gore, naravno, već se dogovorila sa upravom da ne upišu odmah na časove francuskog, jer želim da naučim njihov jezik i poštovanje prema njima.
Svako dobro ti želimo, draga Marija, i naravno pratimo se obrade na slepim vestima na francuskoj i evropskoj sceni.
Hvala vam puno.
Marija Čolić, evo, doskorašnji kapiten rukometašica Crvene zvezde. Što se tiče naših narednih priloga, ima ih iz raznih oblasti i naravno da ćemo sada čuti još nešto od toga. Evo, na primjer, Sanju Vrzić, kustosa Narodnog muzeja u Zrenjaninu. 14. jula pred nama i Zrenjanincima je otvaranje izložbe pod nazivom Mihail Mile Kulačić, ulje, pasteli, akvareli, crteži. Kustos Sanja Vrzić.
U pripremi je nova izložba u Narodnom muzeju Zrenjanin, naime u našem salonu 14. jula u ponedeljak u 19. sati biće otvorena izložba pod nazivom Mihail Mile Kulačić, ulja, pasteli, akvareli, crteži. Dela koja će biti predstavljena na izložbi datiraju od 90. godina 20. veka pa sve do danas, a u okviru izložbe biće i posebna celina koja obuhvata galeriju portreta koji su izvedeni crvenom kredom. Izložba inače prikazuje različite kadrove koje je umetnik video i doživio, ima motiva iz Banata, primorskih motiva, kao i prizore sa egzotičnih destinacija kao što su Istanbul, Kuba i mnoge druge. Najadekvatniji stilski opis stvaralaštva Mihaila Kulačića je realni impresionizam, a nadležni kustos Narodnog muzeja Zrenjanin je Ivan Arađan, istoričarka umetnosti. Mihail Mile Kulačić, rođen je 1970. godine u Perlezu, završio je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, bavi se i ilustrovanjem knjiga i časopisa, a docent je Akademije klasičnog slikarstva na Univerzitetu Edukons iz Sremske Kamenice, gde predaje crtanje. Ova izložba traje se do sredine avgusta i pozivamo sve koji hoće i zainteresovani su da dođu do Narodnog muzeja Zrenjanin.
U grafičkom kolektivu takođe 14. jula otvara se izložba fotografija legendarnog Tomislava Peternika pod nazivom Oda životu. Evo da čujemo šta kaže Tomislav Peternik.
Grafički kolektiv me je pozvao da izlažem kod njih. To je prvo, mislim, velika čast, jer je to veoma ugledna galerija, a drugo, meni je to ravno 50. samostalna izložba koju sam ja u životu napravio, računajući inostranstvo, zemlju i tako dalje. Tema izložbe je neobična, gledaoci ne očekuju to od mene, pošto ja snimam život i čoveka. Ovaj put je to akt fotografija moje supruge, jednostavno u ambijentima crnogorskog primorja i maslinjaka. To je jednostavno meni jedan izlet u fotografiji nakon tih 49, znači kao 50. izložba. Mislim da će biti interesantno, a Duško Milovanović, kustos iz Muzeja primenjenih umetnosti, je napisao tom prilikom tekst, iako je on jedan od onih koji me je pogurao da to uradim, jer kad je vidio prve tri fotografije, on je rekao to je Oda životu. I cela izložba se zove Oda životu. To su crno-bele i ima par, svega tri valjda color fotografije. One su sve formata 120 sa 80.
Otvorena je izložba grafika Dragana Cohe pod nazivom Osnovima jednog grada u Galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. Za nas govori Dragan Coha.
U Galeriji Beograd otvorena je izložba Osnovima jednog grada. To je jedan ciklus od 17 grafika koje su posvećene Beogradu. Rađene su tehnici litografije. Grafike su rađene u boji. Pozivam posetioce, neka dođe, neka pogledaju izložbu za životom do 28. jula.
Hajmo i do Doma omladine Beograda, da je i naredne sedmice bogat program. Biće iznenađenje za vas u narednim minutima, poštovani slušalci. Bratite pažnju na dva priloga koje slede. Najprej iz Doma omladine Beograda, Milica Ševarlić.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode iz Doma omladine Beograda. Za ovaj vikend preporučujemo vam nekoliko dešavanja. Danas i sutra u bioskopskoj dvorani Doma omladine možete pogledati četvrti festival holandskog filma pod sloganom Slike iz ravne zemlje. Glavna tema ovog izdanja festivala holandskog filma je voda kao prirodni element koji je neraskidivo povezan sa prirodom pejzaža, istorijom, umetnošću i nacionalnim karakterom Holandije. Danas u 19 časova na programu je revija kratkih filmova na koji je ulaz slobodan. U 20 časova je svečano otvaranje sa projekcijom filma Lilet se nije dogodila. Glavna junakinja je devojčica filipinsko-američkog porekla koja se bori za život na ulicama Manile. Sutra u 18 časova gledat ćete film Pre poplave, dokumentarac koji se je smešten u budućnost, Holandija 2070. kada se čini da će veći deo zemlje biti pod vodom. Sutra u 20 časova film Oluja, priča o Oluji je postavljena u vreme najteže prirodne katastrofe u savremenoj istoriji Holandije iz 53. godine. Mi slušalcima Radio Beograda poklanjamo tri puta po dve ulaznice za večerašnje svečano otvaranje festivala holandskog filma i projekciju filma Lilet se nije dogodila. Za ljubitelje muzike preporučujemo večerašnji besplatan koncert na Zidiću na sceni na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine, gde od 20 časova nastupa šabački rock i blues band The Convoy koji izvodi hitove iz 60. i 70. godina.
3225 499, 3225 499, to je broj telefona koji je rezervisan za vas. Izvolite, javite se ukoliko želite pogledati dobre filmove u Domu omladine Beograda. 3225 499, pozivni za Beograd 011. Dakle, eto lepih filmića. Čuli ste šta je najavila Milica Ševarlić, a bit će nekih besplatnih ulaznica i nadalje. Budite uz Vreme sporta i razonode i ovog 12. julskog popodneva, kao i obično, do 19 časova. Ivan Perišić i Hadži Jovo Đurić dobili su po dve ulaznice za večerašnju filmsku projekciju u Domu omladine Beograda. Imamo još dve ulaznice, 3225499, dakle, prvom slušalcu koji se javi, dve ulaznice za večerašnju filmsku projekciju u Domu omladine. 10 minute do 18 časa. Ovo je Vreme sporta i Razumat. 24 sata dnevno uz vas, Radio Beograd 1. Dakle, 3225499, očekujemo još jednog slušalca koji će preuzeti dve ulaznice za večerašnji film, a evo sada i najave jazz festivala Nišvil. Istina, ima vremena do njega, ali u toku su završne pripreme za 20. festival pod ovim imenom. A u Beogradu 16. augusta biće održan i Nišvil u Beogradu, i to u Kolarčevoj zadužbini. Čujemo direktora festivala Nišvil, Ivana Blagojevića.
31. put u Nišu se dešava Jazz Festival, 20. puta pod imenom Nišvil, i mi smo opet na početku, kao bezbroj puta, opet krećemo da se dokazujemo, opet smo, sve to što smo prošli ne važi, idemo iz početka, a mi smo naravno prilično ponosni na svoj rad i čini mi se s pravom smatramo da smo mi jazz prestonica, tako da ćemo 16. augusta imati Nišvil na Kolarcu. Želja je da, eto, onim ljudima koji ne mogu doći u Niš prezentujemo deo programa, a pomalo i da pokažemo ljudima koji su odgovorni i zaduženi za kulturu Srbije da Nišvil ima koncept, da je to umetnička muzika, i predstavit ćemo dva najbolja benda, jedan najbolji evropski jazz orkestar, to je Brisel Jazz Orkestar, nosilac Oscara za muziku i eto, i nominovan za Gremija, sa izuzetno kvalitetnim programom, strip jazz partitura na stripove Filipa Pakea, jedno savršenstvo zvuka koje ja preporučujem svim Beograđanima da neizostavno pogledaju, jer mislim da ništa nikada kvalitetnije nije bilo na Nišvilu što se tiče čistoće zvuka, kvaliteta i svega toga. A drugi je najbolji srpski jazz band koji je nastao na Nišvilu, Ejot, i mislim da on već sada pravi ozbiljnu svetsku karijeru i da je obišao nekoliko kontinenta i brdo zemalja. Tako da je prvi nastup bio na Nišvilu, mi smo maksimalno forsirali taj bend i on je to opravdao u najboljem smislu reči, tako da je evo i basista Portishead im je producirao zadnji album u Londonu. Beograđani će imati priliku da vide ovu jednu kvalitetnu umetničku muziku.
Marijana Olbina uvek nam najavi neki lep, atraktivan, zanimljiv muzički događaj. Pretpostavljam da je ovog puta nešto slično u pitanju. Čujemo Marijanu Olbinu.
Za manje od dve nedelje na Kalemegdanu teniskim terenima po prvi put će se održati Musicology Festival. U pitanju je festival kvalitetne muzike na kome će ove godine nastupiti prvi dan Nikola Conte uz podršku Marakuje benda, drugi dan Mario Biondi, nakon koga će ponovo nastupiti Nikola Conte sa svojim DJ setom, treći dan je rezervisan za nastup Kezia Jones, koji je prošle godine već bio kod nas, međutim toliko je bilo interesovanje za koncert da su mnogi ljudi ostali bez karata, a ove godine će oni dobiti priliku da ga čuju još jednom. Dok će festival zatvoriti svetska, a boga mi i globalna atrakcija Dirty Loops, koja je zaista postala fenomen na internetu poslednje dve godine, a sada pokazuju da to vrlo dobro rade i uživo. Dakle, Dirty Loops uz podršku Vasil Hadimanov benda, poslednji dan festivala. Ovom prilikom ćemo podeliti i 3x2 karte za najbrže slušalce Radio Beograda, te se nadam da se vidimo od 24. do 27. jula na Kalemegdanu i Music Olozi festivalu.
Eto, dakle, imate ulaznice za festival Muzikology. Javite nam se već ovoga časa 3225499 3225499. Osao sam dužan informaciju da je Miro Ljubogrenović dobio karte za večerašnji film u Domu Vladine Beograda. A evo i jedne lepe pesme, pa da čujemo novi pregled informacije iz zemlje i sveta. Samo je upravo stigla još jedna vest. Srpski dvojac bez kormilara u veslanju, Dušan Bogićević i Veselin Savić, plasirao se za finale, u finale svetskog kupa u Lucernu. Dakle, kajakaši dobri, veslači ništa manje. Želimo vam zabavno popodne, budite uz vaše radioaparate.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonade.
Jupi!
Odlično.
Jupidu!
We'll be right back.
Moje ime je Marijana Caran, ja sam iz reprezentacije Srbije u raftingu i u Čamcu da možemo slušali bi emisiju Vreme sporta i razonode.
Evo kako to rade u belom svetu kada je fudbal u pitanju, čak i kada neko nema dobru sezonu iza sebe poput Manchester Uniteda. Ovaj klub prodaje u rekordnom vremenu svih 55.000 sezonskih ulaznica za predstojeću sezonu, preneli su britanski mediji. Manchester United od 2006. godine, od kako je Old Trafford proširen na 76.000 mesta, nije tako rano prodao sezonske ulaznice. Preostala mesta na stadionu, 21.000 sedišta, sačuvane su za gostujuće navijače ili one koji žele da prisustvuju samo pojedinim utakmicama. Svaka čast đavolima sa Old Trafforda, a mi ćemo sada obeležiti jedan lep događaj, u stvari činiti likovna galerija Kolačeve zadužbine koja ovih dana obeležava 50 godina od osnivanja, a večera sa početkom u 19 časova, dakle za 50 minuta, u galeriji koncertom kvarteta Roše završava se serijal koncerta koji je organizovan povodom jubileja. Olgica Stevanović je odgovorni urednik za predavačku delatnost sa galerijom.
50 godina kontinuiranog rada u kome je ova galerija svoj koncept razvila i taj koncept u stvari ima za cilj da promoviše mlade i kreativne likovne stvaraoce i da prikaže publici, a i njima da pruži mogućnost da prikažu inovativne postupke u svom likovnom izrazu. Naša galerija svih ovih godina je bila prostor u kome su na početcima svog umetničkog rada izlagali i neki od naših najeminentnijih umetnika. Da pomenem neke možda zvučna imena, naravno neću moći sve da pomenem, ali Leonid Šejka ili Aleksandar Tomašević ili Dragan Lubarda, Božidar Damjanovski, dakle oni su tokom tih pet decenija pre svega na početcima imali svoje samostalne izložbe. I da kažem jedan zaista važan podatak, a to je da je u ovoj galeriji svoje radove u toku tih pet decenija predstavilo više od 1000 umetnika. I to je po izboru stručnog saveta, a po javno raspisanom konkursu. Dakle, svake godine u maju mesecu se raspisuje javni konkurs. Eto, navršilo se 50 godina. Mi smo mislili zapravo da je najlepše da spojimo dve umetnosti, da spojimo muziku i likovnu umetnost, i zato je ideja bila da tokom ovog leta organizujemo nekoliko koncerata. Sinoć je koncert održao kvartet Sens Artica, a veče pre toga je bio Mystic Cello kvartet i ja sam zahvalna i jednima i drugima što su zaista divan namenski program za ovu priliku i za prijatne, uprkos lošim prognozama vremenskim, ali dve prijatne večeri. Publika koja je došla u galeriju Kolačeve zadužbine imala je zaista zadovoljstvo da sluša njihovo izvođenje. Večeras nastupa kvartet Roše, to je Radmila Vardalić koja svira violinu, Dejan Rokvić violu, Vojislav Despotović kontrabas i Ružica Arnautović na udaraljkama. I ja verujem da će kao i prethodne dve večeri i večeras publika vaša koja bude došla imati lep doživljaj.
A na Kolarcu, kako ste čuli, večeras i kvartet Roše. Čujemo šta u oči večerašnjeg koncerta kaže članica kvarteta Radmila Vardalić.
Večeras će kvartet Rošer nastupiti u likovnoj galeriji Kolačeve zadužbine sa početkom u 19 časova, ulaz je slobodan. Ovim koncertom će se završiti trodnevni ciklus koncerata od tri koncerta kvarteta povodom 50 godina likovne galerije Kolačeve zadužbine. Na programu kvarteta Rošer će biti standardi džeza i tanga, a večeras ćemo nastupiti sa drugačijim programom i drugačijim sastavom, a to je violina, viola, kontrabas i udaraljke. Znači ne kompletan kvartet, nego malo izmijenjen sastav za ovu priliku, a kao što sam napomenula, u 19 časova ulaz slobodan, tako da želim da pozovem sve zainteresovane da dođu i uživaju sat vremena uz kvartet Rošer.
Atrakcija baleta Narodnog pozorišta, dakle plesni teatar Gospođe, večeras u Sremskoj Mitrovici, odakle nam se javlja Jelena Janković.
Veliki pozdrav svim vašim slušalcima. Večeras u pozorištu Dobrica Milutinović na velikoj sceni u 20 časova gostuje plesni teatar Gospođe. Ulaz za ovu predstavu je besplatan, a sav prihod odlazi u humanitarne svrhe i bit će uplaćen na stradalima od poplave u Jameni. Veliko interesovanje građana postoji za ovaj autorski tim i verujem da će večeras u našem pozorištu biti lep susret izvođača i publike. Još jednom vas pozivam na predstavu u 20 časova večeras plesnog teatra Gospođe u pozorištu Dobrica Milutinović u Sremskoj Mitrovici.
Retrospektiva kratkih filmova Stefana Ivančića, jednog od najuspešnijih reditelja mlađe generacije, održana je u četvrtak u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Čujmo reditelja Stefana Ivančića.
U sledeći četvrtak, 17. od 19 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju bit će prikazani moji filmovi. To su 4 kratka filma koje sam radio: Sekundarna sirovina, Plavaćna sunca, 1973. i Leto bez meseca. I pre i nakon filma bit će neka vrsta debate o tim filmovima, generalno o mom radu, o mojoj poziciji kao reditelj i o tome kako ja gledam na film, tako da pozivam sve slušalce da dođu i da zajedno uživamo te večeri.
Mi baš idemo u korak ispred vremena, dakle nije to bilo u četvrtak nego narednog četvrtka, a Stefan Ivančić još bolje, dakle u Centru za kulturnu dekontaminaciju, retrospektiva kratkih filmova Stefana Ivančića. Čućemo sada i Vojkana Borisavljevića, umetničkog direktora Belefa. Otvaranje je predviđeno za 15. jul i čućemo sada program zaključno sa petkom 18. julom. Dakle, Vojka Borisavljević, umetnički direktor manifestacije Belef.
Ovogodišnji Beogradski letni festival pod sloganom Sentimentalno putovanje ponudit će Beograđanima i stranim turistima, kojih je sve više u našem gradu, 22 zanimljiva programa umetničke muzike, pozorišnih predstava, jazz koncerata i koncerata popularne muzike. Lokacije su različite, od Trga Republike gde će biti svečano otvaranje sa italijanskim tenorom Tinom Favacom i umetničkim ansamblom Minički, zatvaranje sa Leo Martinom, Beogradskim plesnim orkestrom i Velikom Migrankom do zore, zatim Kuća kralja Petra na Senjaku gde će biti održani koncerti umetničke muzike, Barutana, poznat prostor na Kalemegdanu, gde će biti 4 pozorišne predstave i 2 kabarea, i centar grada ispred kulturnog centra Cervantes u Knez Mihajlovoj ulici i na Cvetnom trgu, gde će se održavati jazz koncerti i koncerti popularne muzike. Ovoj godini smo imali veoma malo vremena za pripremu ovog festivala, zato što smo mi kao novo rukovodstvo imenovani krajem juna, tako da je bilo svega 20 dana, ali uspeli smo u jednom dosta skromnom budžetu da pripremimo ipak programe koji će, verujemo, zainteresovati Beograđane. To su programi za sve generacije, znači nisu namenjeni ni specijalno mladima i specijalno starima, slično svim svetskim letnim festivalima kao što su Dubrovnik, Opatija, Ohrid, Budva. Očekujemo da će se publika vratiti Belefu ove godine. Posljednje godine ovaj festival bio u priličnoj krizi i sa izmenom, svake godine izmenom koncepcije i sa zaista velikom osjekom publike. Eto, očekujemo da će kroz jednu, kako bih to najbolje definisao, kultivisanu zabavu, ljudi koji nemaju sama interesovanja da idu na Ušće, na Beer Fest, Jun Fest, da idu na splavove, nego imaju možda malo više kriterijume u izboru onoga što će slušati i gledati, da će oni zapravo tu naći svoje pravo mesto.
Ja sam Nikola Jerković, odbojkaški trener. Slušajte Vreme sporta i Razonode.
Od srca pozdravljam vrednog odbojkaškog pregaoca i radnika Nikolu Jerkovića. Dobar dan, Nikola.
Dobar
Dobar dan, želim vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Znate kako u životu kažu sunce posle kiše, eto tako je i kod vas. Prvo da vas pitam kako ste, imali ste zaista veliki peh kada su bile ove poplave koje smo i mi pratili i vi ste, Boga mi, bez mnogo toga ostali.
Borbeno smo, ne damo se, ono što se desilo je zaista jedna velika tragedija, nažalost u nekoliko sati je praktično izgubljeno sve u što smo ulagali godinama, ono najvrednije ipak ostalo, znači to je porodica, sve glave su na broju što bi rekli, tako da eto, u nekom sportskom duhu pokušavamo koliko je to moguće da saniramo ove posljedice i ja se nadam, makar sam ja sebi koji je postavio neke rokove, da ćemo do zime da se vratimo u našu kuću, što je negde osnovni cilj je zadatak u nekom narednom periodu.
To vam od srca želimo, dragi Nikola. Inače, Nikola Jerković je mladi odbojkaški trener, ali momak koji je zaista već odradio nekoliko uspešnih sezona, najpre sa Tentom, pa onda i sa Koluborom iz Lazarevca. Ono što je razlog zbog čega se čujemo jeste da ćete u novoj sezoni voditi ekipu Železničara iz Lajkovca.
Jeste, jedan novi izazov posle zaista jedne teške, ali uspešne sezone u Lazarevcu, jer osvajanje 7. mesta smatram jednom od većih rezultata u karijeri, bez obzira što sam sa Tentom bio i mnogo bolje kotiran i čak igrao u Evropu i tako dalje. Objektivna situacija u Kolubari je jako teška i nažalost nismo uspeli da nastavimo saradnju iz prostog razloga što su ostali veliki dugovi koji postoje prema svima nama i prosto tu ne vidim dalje bilo kakvu budućnost. U svakom slučaju Železničar iz Lajkovca me kontaktirao uz još nekoliko zanimljivih ponuda kojih je bilo. Uspeli smo u nekoliko minuta da dogovorimo saradnju. Bio sam u Lajkovcu, video sam novu sportsku dvoranu koja će početi radi od 1. augusta. Znači jedno velelepno novo sportsko zdanje u Srbiji, tako da eto, nekako mi sve to ulio poverenje da to može biti jedna zanimljiva dobra priča i jedno novo iskustvo. U svakom slučaju Nikola Jerković od danas novi trener Železničara iz Lajkovca.
To je lepo i zaista čestitam. Nikola, ovoga puta radite na reč, a imali ste prethodnih situacija gde su vam ostali dužni, napomenuli smo, nagovestili, ali vidim da verujete predsjedniku ekipe, dakle Lokomotive, Lajkovačke Lokomotive, Železničar.
Da, upoznao sam se sa situacijom, znači praktično tamo su svi usmereni na tome da u jednom malom gradiću kao što je Lajkovac postoji jedan ozbiljan superligaš. Predsednik opštine gospodin Vojičić i gospodin Lazarević koji je predsednik kluba su zaista ljudi koji mi ulivaju neko poverenje i prosto eto, napravili smo neki dogovor koji je džentlmenski, koji je na reč. Ja se nadam da će to biti okej i neko moje iskustvo dugogodišnje trenersko mi govori da ovi ljudi koje sada gledam u oči ulivaju poverenje. Tako da eto, sad prestoji, znači jedan posao koji je pre svega za formiranje tima, znači vezan, ovih dana smo sada već u intenzivnim i ozbiljnim razgovorima sa dosta igrača i pokušavamo da sklopimo jednu koncepciju koja će zadovoljiti ambicije, a one su i ove godine kao i prethodne stabilnost kluba i neka sredina, zlatna sredina tabele. Objektivno još ove godine to neće biti ekipa za najveće domete, ali se nadam da će svi tamo u novoj hali sportova i lajkovačka publika koja voli odbojku i koja je u punom broju bila često u hali u kojoj su do sada igrali imati zadovoljstvo da gleda najveći tim u zemlji, da ćemo mi u skladu sa timom koji budemo napravili postizati rezultate koji će zadovoljiti i publiku i rukovodstvo i mene samog.
Nikola, da iskoristimo priliku da malo popričamo i o reprezentativnoj odbojci, najpre o muškarcima, onako kao hladan tuš je došao poraz od Amerike kada smo nas svi već videli u završnici svetske lige. S druge strane, čitamo da su Iranci oduševljeni, da u Teheranu ne prestaje oduševljenje našim stručnjakom, to je Slobodan Boba Kovač koji ekipu Irana doveo na finalni turnir. Nas nema, nažalost.
Žao mi je muške reprezentacije, negde smo posle ona prva dva vikenda i četiri uzastopne pobede, svi mi iz odbojke bili sigurni da ove godine finalni turnir je vrlo blizu, međutim desila se ta američko-ruska turneja, promene vremenskih zona, četiri uzastopna poraza, nažalost za neku loptu, za neki poen, za neki bod je to izmaklo u ovoj poslednjoj utakmici protiv Amerike, nismo uspeli da eto odigramo kao u Novom Sadu, čini mi se da su Amerikanci bili na nekoj gornjoj granici svog maksimuma, obzirom da sam radio neku statistiku pored terena jako blizu, znači servirali su izuzetno i praktično je ta utakmica presudila da Amerikanci odu. Ova ekipa je mlada, muška sada, podmlađena sremska situacija, uliva neku dozu mladosti i neke energije koja će garantovati da će u nekom budućem vremenu biti boljih rezultata. U svakom slučaju ovo jeste bio hladan tuš, svi smo negde bili tužni i razočarani posle utakmice, ali generalno mislim da ste neki igrači afirmisali, znači oduševio me Srećko Lisinac, mene lično, znači to je jedan talenat svetski, znači koji sigurno možeš puno da napreduje, oduševio me Juroš Kovačević, znači to su neki novi mladi ljudi koji se pojavili, svakako treba imati malo strpljenja uz ove već prekaljene koji su tu već godinama, mislim da će to već na svetskom prvenstvu možda biti bolje nego što je sada. Što se tiče Bobe Kovača i posle igračkih dana naravno treba govoriti o tome, radio je dobro u Radničkom iz Kragujevca, ovo što je napravio sa Peruđom je zaista svetski rezultat i ovo što se dešava ništa nije slučajno ni sa Iranom, znači očigledno je ušao u te pore trenerskog zanata uz svoje znanje igračko, to je zaista jedna lepa stvar za srpsku trenersku školu i uopšte za srpsku odbojku.
I kratko da pomenemo i odbojkašice koje su završile jednu značajnu, dragocenu fazu priprema. Sezona je duga, obaveze reprezentativne žestoke.
Spremaju se, koliko imam informacije, u dobroj atmosferi, raspoložene su i orne za početak ovih kontrolnih utakmica koje kreću sada za desetak dana, 23. jula idu u Nemačku. Praktično posle toga kreće onaj standardni ritam kao za muškarce, svjetska liga, za njih Grand Prix i one se polako pripremaju za ono što je najvažnija godina, to je svjetsko prvenstvo koje će i one igrati krajem septembra i početkom oktobra. Tako da, ženska situacija ima još više, čini mi se, nekog prostora i mladosti u odnosu na muškarce, ima tog nekog prostora za napredovanje i mislim da i od njih ove godine možemo očekivati, ako ne bolje, onda makar rezultate na istom onom nivou na kome su bile svih ovih godina i puno medalja koje su donale samo govore da je to jedna konstanta, treba izdržati, naporno je, kao što vi kažete, počele su eto pre možda 20 i nekoliko dana, znači praktično 3-4 mjeseca su na okupu i mnogo je važno izdržati sve to u nekom ritmu koji je zadovoljavajući, to će onda garantovati da ćemo se ove godine radovati nekim novim odbojkaškim uspesima.
Evo zbog čega kažu za Nikolu Jerkovića da je svetla budućnost trenerske profesije u odbojkaškom sportu. Gospodine Jerkoviću, Nikola, dragi, svako dobro vam želim. Hvala vam.
Hvala puno, hvala prijatno.
Život je vredan, zato slušajte Radio Beograd 1. Dobre misli uvek nek vas vode, dok slušate Vreme sporta i Razonode. Bane i grupa Zarđali Ekser.
I got my own feelings, baby. sam Zdravko Čolić i sve ove godine rado slušam Vrijeme sporta i Radonode.
Sportski spomenar.
Meni je drago da je taj meč i proglašen najboljim mečem na prvenstvu sveta. To je zaista bio fantastičan meč. Imam sad kasetu, ja sedim i boksem, mislim da ću da ga pobedim. To je tako blizu bilo, a tako daleko. Izgubio sam.
Gost, bokser Mirko Puzović. Nedelja, 13. jul, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ja sam Tajči, hajde da ludujemo uz Vrijeme sporta i Radonode.
Let's go! 18:32. Obilazimo našu lepu Srbiju. Na Vlasinskom jezeru i u Surdulici u toku je Vlasinsko leto. Direktor turističke organizacije Biljana Nikolić.
I ove godine još jedno Vlasinsko leto. Pretakmičenje trubačkih orkestara jugoistočne Srbije 29. po redu u Surdulici i na Vlasini. Imamo muzičko-scenski spektakl koji se tiče početka promocije snimanja filma Vrati sezone, gde će svoje učešće da uzmu glumci koji će se predstave upravo na Vlasini i koji će da učestvuju u filmu, da budu nosioci celog tog projekta. U tu svrhu napravili smo jedan lep Hadžidampirov zamak oko koga se dešavaju sve što se radi u filmu i gde će da bude jedna prava mala fešta koja je potpuno uobičajena ne samo za jug Srbije nego i za ukupnu našu državu do sada. Očekujemo veliki broj gostiju, a naravno subota je tradicionalno opredeljena osim za kulturno-zabavni program i za neke sportske aktivnosti kao što je Džipijada. Ove godine očekujemo više od 500 planinara koji će da naprave drugi izlazak na Čemernik i naravno uveče ide završno veče, finalno takmičenje da se vidi ko ide u Guču na sabor trubača, ko će da ponesi ove godine tu titulu. U pauzi gostića zabavlja orkestar Bobana Markovića. Očekujemo veliki broj gostiju, verujemo da je ovo Vlasinsko leto još bogatije od prošlogodišnjeg kada nije mogao da se nađe krevet za prenoćište i da će naravno svi Surdulici da odu zadovoljni.
Pre nego nastavimo šetnju Srbijom, evo jednog od naslova na brojnim sajtovima. Večiti ne vrede ništa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Crvena zvezda i Partizan nemaju nikakvu vrednost pred najavljenu privatizaciju sportskih klubova. Vučić se, govoreći o ostavci ministra financija Lazara Krstića u vladi, dotakao i sportskih klubova u Srbiji. To je kao sa Zvezdom i Partizanom i pričom oko privatizacije. Oni misle da vrede mnogo, a ne vrede ništa. Samo hoće da muzu državu i da uzimaju pare od države Srbije, rekao je Vučić. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić rekao je, podsjetimo juče, da se Crvena zvezda i Partizan ne plaše privatizacije i ponovio da država više ne može da ih finansira. Eto nama teme za sportske i neke druge emisije i forume narednih dana. A Nacionalni park Đerdap ove godine obeležava dva velika jubileja. PR Jelena Bujdić-Krečković.
Nacionalni park Đerdap je najveći nacionalni park u Srbiji i ove godine puni 40 godina, slavi 40. rođendan, kako god to rekli, jer je u julu 1974. godine donet prvi zakon o Nacionalnom parku Đerdap, kojim je ovo područje stavljeno pod zaštitu. Radi se o površini od 63.768 hektara, duž 100 kilometara Dunava, od Golubačke tvrđave pa sve do tvrđave iz rimskog perioda Dijana Karataš, koja je nešto niže od hidroelektrane Đerdap. Osim ovog jednog jubileja, Nacionalni park Đerdap ove godine obeležava i 25 godina od osnivanja preduzeća za zaštitu i razvoj Nacionalnog parka Đerdap, koje je osnovano 5. juna 1989. godine u skladu sa Zakonom o nacionalnim parkovima. Ova dva jubileja biće praktično obeležena radno tokom čitave godine, osim onih redovnih aktivnosti kojima se bavi upravljač, a onaj osnovni je očuvanje, zaštita i unapređenje prirodne i kulturne baštine Nacionalnog parka Đerdap, odnosno ovog područja. Biće tu štampane i monografije, različite publikacije, organizovane radionice, saradnje sa lokalnom zajednicom, sve to u cilju da sva ta prirodna i kulturna dobra koja su nam poverena na čuvanje i upravljanje sačuvamo za buduće generacije.
Tony Ramone, prvi bubnjar, suosnivač i poslednji preživeli član američkog punk rock benda Ramones, preminuo je u 62. godini, rekao je danas jedan od njegovih poslovnih partnera, a prenela agencija Associated Press. 18 časova je i 36 minuta. U emisiji Vreme sporta i razonode idemo u okolinu Prijepolja, u Kamenu Goru, dakle u ovom prijepoljskom selu sutra se održava Kosačka moba. Ivana Rakovac je iz turističke organizacije.
Manifestacija Kosačka moba Kamena Gora je manifestacija koja afirmiše turističke potencijale Kamene Gore, sela koje se nalazi 20 km udaljenog od samoga centra grada Prijepolja. Inače, ovo selo je poznato po mnogim karakteristikama. Između dva svjetska rata bilo je zvanično proglašeno vazdušnom banjom. U procesu je proglašenje ovoga predla područjem izuzetnih odlika, a sama manifestacija je nastala sa idejom da afirmiše već poznate turističke potencijale ovog sela. Manifestacija Kosačka moba Kamena Gora je nastala na inicijativu Udruženja građana Majkina duša iz Kamene Gore i naravno mesne zajednice Kamena Gora i uz nesebičnu podršku opštine. Program manifestacije je sledeći. Od 9 do 11 časova sledi Kosačka moba na tradicionalan način i svojevrsno takmičenje u kosidbi i izboru najboljeg kosača. Nakon toga red je da se kosači i odmore i počaste adekvatnim kosačkim doručkom koji traje od 11 do 13 časova. U 13 časova sledi kulturno-umetnički program koji se zasniva na tradicionalnom pevanju i izvedbama ženske pevačke grupe Verem, muške pevačke grupe Jabuka, odnosno Jabučani, koje će predstaviti tradiciju kroz pesme iz Podvika. Zatim će tu nastupati i udruženja gusara i pevačke grupe iz susjednih opština Bijeloga Polja, Pljevalja i mnogi drugi. Naravno, pozivamo sve zainteresovane građane Prijepolja i susjednih opština da nam se pridruže i daju akcenat kakav zaslužuje ova manifestacija. Znači, od 16 časova je poziv otvoren za sve građane kada sledi narodno veselje.
Od 25. do 27. jula u Golupcu se održava sajam Dunava po osmi put. Tatjana Miloradović je direktor turističke organizacije Golupac.
Prvog dana u petak imamo pozorišnu predstavu za najmlađe koja se zove Dečije igrarije, a u 21 čas imamo koncert Miloša Radovića. Subota je centralni deo manifestacije, najbogatiji sa sadržajem. Već u jutarnjim časovima od 10 časova imamo sportsku smotru, takmičenje u jedrenju, skijanju na vodi, odbojci na pesku, takmičenje u pecanju na plovak za juniore i seniore. Takođe imamo i pešačenje kanjonom Brničke reke u organizaciji plenarskog kluba Kopaonik. Od 13 časa do 21 čas je dvorište. Očekujemo i doček bajkera i motoskup. Kreće treća po redu međunarodna likovna kolonija koja se zove Gvozdena kapija. Tradicionalni golubački kotlić. Od 19 časova je i svečano otvaranje sajma Dunava. Moje je samo da vas pozovem da dođete da uživate u našoj manifestaciji, da uživate u čarima Dunava i u svim dodatnim sadržajima koje imamo u ponudi našeg infocentra, vožnje turističkim brodićem, zatim iznajmljivanje bicikli da možete da obiđete Golubačku tvrđavu i tako. Samo dođite i posjetite.
Pre nego čujemo i jednu lepu pesmu, beležimo jednu zanimljivost iz regiona, ovako malo zastanu reči kada čovjek vidi, nismo baš navikli. U Bečićkom potoku u naselju iznad prodavnice uhvaćen je aligator. Reptil je dug oko 80 cm. Uhvatili su ga pripadnici službe zaštite i spasavanje Budva. Kako su rekli, bilo je dosta problema da ga uhvate jer je bežao. Najverovatnije je reč o kućnom ljubimcu koga je neko izbacio. Aligator je primetio meštanin koji je odmah pozvao službu zaštite i spasavanje. Aligator je odnesen u etno selo Krapina gde ugostitelj Gojko Božović ima ribnjak i mini zoovrt. Dakle, primetio, a možda i pripremio. Jer hvala
10 godina slušam Vreme sporta i Razonode. Toliko godina i pevam. Vaš Leo Martin.
Naš kolega Miodrag Negovanović javlja nam se sa Drinske regate. Dobar dan i pozdravo srca.
Dobar dan i poštovanje, takođe pozdravo srca.
Danas je bilo burno za ne.
Se privodi kraju, tačno 9 časova iz Rogačice, 40 km uzvodom Ljubovije, krenulo je oko 1000 plovila i preko 12.000 ljubitelja reke Drine. Oni su stvarno uživali danas jer je bio lep dan, nije preplanuli niko od sunca, lekari Doma zdravlja Ljubovije nisu imali posla, kao ni gnjurci, ni policija. Znači sve je bilo pod kontrolom uz velike mere bezbednosti.
Hvala najlepše, bio je ovo Miodrag Negovanović, podsećam uskoro i regata u Bajinoj Bašti, Drinska regata, a predstava za decu i odrasle pod nazivom Naopaka bajka, sutra u 19 časova u pozorištu Lane u Kikindi. Jedan od učesnika, glumac Aleksandar Maletin.
Sutra od 19 časova u dečijem pozorištu Lane na adresi Kralja Petra 1. 42 u Kikindi, predstava za decu i odrasle Naopaka bajka. Tekst i režija Bojana Marić, kostimograf i scenograf Milan Vujić, igraju Gordana Rauški i Aleksandar Maletin. Ova predstava je na repertoaru dečijeg pozorišta od pre dve sezone. 160. put će tačno biti odigrana, što je kuriozitet naravno za ovu predstavu, što je za samo dve sezone 160 puta odigrana predstava. Inače proputovala zaista celu našu zemlju od Subotice do Vranja, obnavljajući neke nedostatke u bibliotečkim škotskim fondovima, socijalno ugroženo deco je pomagala, obnavljanje pozorišta Bora Stanković koja je izgorela u požaru, i tako mnoge lepe stvari ova predstava na svojim putešestvima odradila. A sutra od 19 časova na radost svih Kikinđana Naopaka bajka.
Videos, her only savior. Ja sam Ivo Andrić iz Asocijacije šefova kuvara Srbije. Da se ja pitam, dodelio bih Nobelovu nagradu emisiji Vreme sporta i razonode.
Za svakoga ponešto i danas u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode. U susretu obeležavanju početka Prvog svjetskog rata, objavom rata Austro-Ugarske Srbije 28. jula 1914. godine, kolega Mihajlo Šćepanović razgovarao je sa Đokom Stojičićem, književnikom, bivšim ministrom kulture i ambasadorom Savezne Republike Jugoslavije u Čehoslovačkoj, inicijatorom obnove grobalja ratnih zarobljenika i interniraca iz Srbije u ovoj zemlji, nastalih tokom Velikog rata. Poslušajmo.
Vašom zaslugom, upornošću, zalaganjem, obnovljene su i od zaborava spašena srpska groblja u Čehoslovačkoj u vremenu kada ste tamo bili ambasador. O tome se dosta pisalo, RTS je imao zapažene dokumentarne emisije. Nešto nam više recite o tom segmentu.
Ja bih htio da kažem da mi na Češku republiku treba da gledamo još prijateljskije. Odnosi između Češke i Jugoslavije bivše i sada Češke i Srbije su bili dobri. Ali Češka je jedan uzor za nas. To je zemlja od 10 miliona stanovnika, ukriještena između Nemačke i bivšeg Sovjetskog saveza. I vi znate šta se dogodilo sa Češkom kad je bila invazija i tako dalje. Ali to je narod koji ume da opstane. Mi Srbi nemamo to baš tu mudrost. Mi prvo izginemo, pa posle razmišljamo, što kaže jedan ironično. Česi kažu, znate šta kaže, neprijatelj to ona čizmetina velika, a mi smo trava. Čizmetina prođe, zgazi travu, grani sunce, trava se opet podigne. Oni su umeli da traju. Oni do kulta uzdižu svoje veličine. Naš veliki prijatelj je bio njihov predsjednik Republike Masaryk.
Tomaš Masaryk.
Tomaš Masaryk. I on je bio prijatelj sa kraljem Aleksandrom i tako dalje. I zahvaljujući tome, Češka, dok je bila deo Austro-Ugarske, jeste i sada je velika grobnica srpskih ratnika i civila i dece. Jer su oni transportovali, Austro-Ugarska je zarobljavala naravno naše stanovništvo i naše vojnike i vozila ih tamo u Češku, u mjesto Jindrihovice. To je najveća grobnica, veća od bilo koje od onih u Grčkoj, ali nije bilo poznato. Ja sam došao za ambasadora 94. godine i desilo se da je neko pokrao limeni krov sa tog mauzoleja u Jindrihovicama. I meni su rekli, znate, pada kiša, a u pod krovom ima 7100 smanjenih sanduka. Jer je kralj Aleksandar naredio da se te grobnice koje su bile rasute po šumama pokupe i da se skraćeni sanduci sa brojem postave u mauzolej. Mauzolej je 10 metara pod zemljom, a po tim brojem vi možete naći u takozvanoj knjizi smrti ime tog vojnika koji je sahranjen. Ja sam prisustvovao, ono udruženje starih ratnika, imali su vrlo veliku aktivnost, dolazili su, išao sam s njima u Jindrihovicu i vidio sam ženu koja je gledala taj spisak, počela da vrišti i da plače i kaže, ovo je moj deda. Tačno podaci, negde tu oko Smedera, ovo je moj deda, evo tu je sakraj, mi nismo znali gde je poginuo ni da li je poginuo. E sad, Česi se jako korektno ponašaju prema nama. Jako korektno. Pomagali nas vlada na čelu sa Klausom, velikim državnikom, dali nam pare, pomagali i naši građani koji žive danas u Češkoj. Vi znate da u Češkoj ima 5000 Srba. Vrlo dobro stoje, dobri privrednici i dobri građani Češke. I oni su nas pomagali. Mi smo otvorili taj mauzolej uz velelepnu svečanost.
Na kraju, zahvaljujemo se Đoki Stojčiću na ovom razgovoru i na svemu što je uradio da se obnovi ovo spomen obeležje i otrgnuo zaborava mnogobrojne žrtve srpskog naroda. Naravno i našim češkim prijateljima koji su u svemu tome dali svoj puni doprinos. Približava se datum početka Prvog svjetskog rata, 28. jul, do tada najvećeg ratnog sukoba u istoriji čovečanstva, u kome je srpski narod proživeo svoju golgotu i vaskrs, čije posljedice i dan danas osjećamo. Zato je i dužnost i obaveza da se tih dana stradanja našeg naroda uvek sa pijetetom i ponosom sećamo.
U utorak 15. jula u 19 sati u amfiteatru Sportskog centra Olimpijske zvezdari Vjekoslava Kovača broj 11 predstavljanje knjige Srpsko srce Johanovo autora Veselina P. Dželetovića 11. izdanje. Roman je dobitnik specijalnog priznanja Akademije Ivo Andrić i ordena Centralne kozačke vojske Ruske federacije. Ovo sam pročitao na sajtu naše posljednje učesnice za danas u emisiji. Od srca pozdravljam Sanju Radojković. Dobar dan, Sanja.
Dobar dan.
Vi ste informativni čak i kad nemate nameru, uvijek kod vas čovjek pronađe nešto lepo, kulturno, fino.
Pa mi se trudimo da organizujemo, evo i preko leta kada su uglavnom udruženja neaktivna, mi smo jako aktivni, mi zaista onako punom parom radimo. Mnogo mi je drago što sam čula ovu objavu, ovu reklamu i ako nemate ništa protiv, mogla bi da kažem par reči i o tome, obzirom da sam ja zapravo PR udruženja pisaca poeta, a udruženje pisaca poeta je izdavač knjige Srpsko srce Johanova, a gospodin Veselin Dželetović je predsjednik udruženja pisaca poeta. Tako da, ako nemate ništa protiv...
Imamo protiv samo toliko što imamo vesti za 4 minuta, a vi probajte, evo slušamo vas pažljivo.
Evo ovako, znači na Olimpu svi oni koji nisu do sada prisustvovali predstavljanju knjige Srpsko srce Johanovo imaju priliku da čuju od samog autora i od mnogobrojnih izvođača, poznatih ljudi, neću ih navoditi, zaista neka bude iznenađenje, ono što je vezano za ovaj istorijski roman. Neću pričati o tome koliko je roman umetnički vredan, ali da je istorijski važan dokument, to je sigurno. Ono što tamo piše je zaista priča, priča koju je sam autor čuo od, da kažem, neposrednog učesnika u događaju. Tako da je sve toliko autentično, promenjena su samo imena i mislim da svi oni koji su nešto čuli, a nisu imali prilike da, da budu na prezentaciji, na promociji te knjige, imaju priliku da dođu na Olimp, u taj sjajni amfiteatar i da se upoznaju sa ovom sjajnom knjigom koju mislim da svako treba da pročita.
Sanja Radojković je ovom prilikom najaviti lep događaj za narednu subotu, dakle kod Česme na Banovom brdu.
Tako je, Poeta kod Čukaričke česme, ovo je druga sezona, ovo je drugo veče, pardon, treće veče u drugoj sezoni, veče pod nazivom Veče za pesnika i gitaru. Učesnici programa, pesnici sa najromantičnijom poezijom i gitaristi koji trudit ćemo se da ih bude u što većem broju sa što, što različitijim repertoarom. I naravno, naši prijatelji plesači, Plesna škola Sokolskog društva Beograd Matica, koji će u par nastupa svojih praktično, da kažem, zaokružiti taj program koji počinje u 19 časova, završava se u 22 časa. Ja zaista pozivam sve one koji vole dobru poeziju, koji vole dobru muziku i koji vole ples, da nam se pridruže kod Česme u Požeškoj ulici, to je plato pored škole Josif Pančić, prometno mesto, fantastično za, za ovako, ovakva naša druženja i mislim da se sigurno neće pokajati.
Sanja, vi ste bili šlag na torti za danas, hvala vam od srca.
Hvala vama.
Čuli smo Sanju Radojković iz Udruženja Poeta.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Darko Milosavljević, Siniša Damjanović, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović od srca vas pozdravljaju i žele prijatno večer uz program Radio Beograda 1. Thank you.